Τι παίξαμε την τελευταία φορά, Ηλία? Έπαιξε τίποτα?
Όχι, γιατί ήμουν Ελλάδα, μετά γύρισα και διάβαζα για τις εξετάσεις που δίνω για τη σχολή. Και σήμερα και αύριο είναι οι μέρες που δίνω τις εξετάσεις. Σήμερα έδωσα το πιο μικρό, αύριο είναι το πιο μεγάλο. Οπότε δεν έχω παίξει κάτι ιδιαίτερα. Εντάξει, κάνω και μια παύση γενικά για να προετοιμαστώ για το φαντάζιο. Γιατί δεν θέλω να καώ μέχρι τότε από τίποτα περίεργο. Οπότε είμαστε εντάξει. Είμαστε εντάξει.
Εντάξει, είσαι σε ηρεμία τότε. Εγώ περάσα μια γρήγορη ζημιά από Vampire Survivors, που μάλλον άφησα πίσω μου
Αχ.
εξίσου γρήγορα. Και εντάξει, κατάφερα, τέλος πάντων, παίζει να είμαι στη μέση, στο Star Wars Outlaws, κάτι τέτοιο, έχω μέλλον ακόμα, ρε παιδί μου. Ήθελα να το είχα ξεμπερδέψει τώρα, αλλά τέλος πάντων, πρέπει να κάνουμε και παύσεις, που και που, Ηλία, για να μεταφράζουμε τέτοιο εξηγήσεις για τα Season Pass στο Call of Duty. Αυτά
Εντάξει.
τα συναρπαστικά.
Κάπως πρέπει να βγει το μεροκάματο. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 283.
Τέλος πάντων, ναι.
Τελείως random ο αριθμός. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι super, να έχετε super Σαββατοκύριακο, super εβδομάδα, καθώς ακούτε το νέο Vertical Slice που σήμερα έχει διάφορα μικρά, ένα πολύ μεγάλο και κουβέντα γύρω φυσικά από τη διαγραφόμενη στρατηγική του PlayStation.
Μ' άρεσε ο αναστεναγμός στο η παύση, δραματική. Καλό ήταν.
Ναι, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ό,τι μπορούμε.
Άρα, τι χάος. Τέλος πάντων, πάμε λίγο ήπια. Πάμε λίγο ήπια. Ένα heads up, διότι τέλος πάντων, κατάφερα να βγάλω ένα επεισόδιο περίπου preview για το Shattered Space του Starfield. Ήδη έχουμε συζητήσει σε προηγούμενο επεισόδιο Vertical Slice για το συγκεκριμένο, οπότε δεν θα κάνω ούτε καν περίληψη εδώ. Απλά, τέλος πάντων, είναι λίγο πιο νιανιά από εκεί, σε περίπτωση που ακούσατε τα βασικά από Vertical. Και ο φαντάρος κατά τα άλλα, Δημήτρης Μπίζας, κανόνισε εκεί πέρα και review για το tiebreak, που είναι το επίσημο παιχνίδι τέννις. Γιατί τώρα το έχω μπροστά μου και λέει πραγματικά ο κανονικός τίτλος είναι tiebreak, αν κάνω τελεία. Official game of the ATP and WTA. No, just no.
Okay.
Too much. Too much. Okay.
Πολλές λέξεις μαζί. Συνέλθετε.
Too much. Too much. Και εντάξει, γιατί δεν το ξέρα βασικά. Το έμαθα όταν μου είπε ότι ψινόταν για το topspin και είχε καλύψει και το topspin. Δεν ήξερα ότι έπαιζε καημός και με τένις μέσα σε όλα. Οπότε έκανε το 1-2. Μία το top spin, μία το tie break. Και αυτό ήταν το. Το συνολικό συμπέρασμα ήταν ότι τι ωραίο που θα ήταν αυτά τα δύο παιχνίδια να έσμιγαν και να ήταν ένα. Είναι κάπως έτσι. Αλλά τέλος πάντων, πιο συγκεκριμένα θα ακούσετε. Έχω εδώ το σχετικό link κτλ. Γρήγορα, γρήγορα. Αλλάζουμε θέμα. Για να πάμε, που λέει ο λόγος, στην κάβα που έχουμε. Από τα οικονομικά αποτελέσματα που βγάλανε μέσα στο καλοκαίρι οι εταιρείες. Ίσα-ίσα για κάποια ύποπτα πραγματάκια που λένε εδώ και εκεί. Π.χ. στην περίπτωση της EA είναι όλα τα νούμερα κάτω, γιατί είχε λιγότερες κυκλοφορίες την ίδια περίοδο. Αυτή την περίοδο μάλλον σε σχέση με την αντίστοιχη της την περσίνη. Οπότε είναι όλα τα νούμερα κάτω. Αλλά ταυτόχρονα είναι όλοι χαρούμενοι. Διότι πιο πολύ πέσανε οι αγορές παιχνιδιών του στυλ base game, αυτό εννοούμε, αλλά πέσανε πολύ λιγότερο τα live bookings και τους πήγε αίμα, με την καλή την έννοια, το College Football 25, το οποίο, παιδιά, στην Αμερική έκανε παταγό. Όταν λέμε έκανε παταγό, νομίζω σχεδόν 2 εκατομμύρια πλήρωσαν. Όχι την έκδοση στα 70 δολάρια, αλλά την έκδοση στα 100 για να ξεκινήσουν να παίζουν 3 μέρες νωρίτερα. Αυτό ούτε στο NFL δεν το κάνουν. Στο college football τους έπιασε ένα κάτι και έχουν ξεπατωθεί. Τώρα έχει πουλήσει 5 εκατομμύρια... 4,5 εκατομμύρια μάλλον college football, γιατί λέει έχει και μισό εκατομμύριο που παίζει από... με trial του EA Play, ας πούμε. Εντάξει, δηλαδή... Είναι σε άλλο... Δεν είναι συντονισμένη πραγματικότητα EA σαν φάση. Κάνει συνέχεια τα δικά τους και φυσικά έχει και τον Andrew Wilson εκεί πέρα, το ανθρώπινο ChatGPT, που σου λέει κάποια πράγματα τα οποία, εντάξει, είναι boilerplate αυτά, έτσι, δηλαδή δεν τα πιστεύουν ούτε αυτοί, αλλά είσαι EA, κάνεις αυτό που κάνεις και το κάνεις όπως το κάνεις. Λες τέλος πάντων ότι τα πήγαμε καλύτερα τις προβλέψεις παρότι πέσαμε και τα λοιπά. Οκ, μπράβο. Our focus on delivering bigger, bolder and more connected experience for our players has never been sharper and is illustrated by the record-breaking launch of EA Sports College Football 25. As we head into another historic Q2, εννοώντας δεύτερο quarter, sports season at EA. Λες, γιατί πήγες καν στη δουλειά, ρε Wilson, ξέρω εγώ. Δηλαδή, στείλε ένα meme, ένα gif. Ναι, άστο το ρημάδι. Αυτό for flavor.
Δεν θυμάμαι τελευταία φορά που η EA είχε βασικά τις οικονομικά κάτω όλα από χρόνο σε χρόνο. Να σου πω την αλήθεια.
Ναι, αλλά είχε, δηλαδή μπορώ να σου πω, φέτος πραγματικά είχε μόνο το F1 και το Kenzera, το Tennis of Kenzera, ενώ πέρυσι είχε, καλά, είχε το PGA Tour, εντάξει, έτρεχε η φούρια με το πρόμο για το παγκόσμιο κύπελο στο ποδόσφαιρο, okay, αλλά όσο να πεις, είχε και το Disney Survivor. Τώρα F1-24 με Tales of Kenzera, που το Tales of Kenzera υποτίθεται ότι δεν πήγε γενικά. Τι θα γινόταν, δεν θα πέφταν.
Yeah.
Anyway, την αφήνουμε την EA. Από τα αποτελέσματα της Warner Bros. Τα πράγματα είναι λίγο πιο φλού, αλλά και λίγο πιο ενδιαφέροντα ταυτόχρονα. Λίγο πιο φλού επειδή τα αποτελέσματα του gaming μπαίνουν σε μια ομπρέλα που λέγεται Studios. Οπότε σου λέει ότι αυτό το Division που λέγεται Studios έβγαλε αυτά τα νούμερα. Το θέμα είναι ότι το Division που... Το τμήμα που λέγεται Studios περιλαμβάνει και τα games και τις ταινίες και τις σειρές. Οπότε όταν θα γυρίσει και θα σου πει η σούμα αυτή έκανε έτσι, δεν ξέρεις ακριβώς τι έχει παιχτεί. Πού και πού βέβαια θα πούνε μισή ατάκα παραπάνω. Οπότε ναι μεν όλο αυτό το σύνολο έπεσε, νομίζω, ξέρω εγώ, 4% τι ήταν. Αλλά είπανε τουλάχιστον ότι ο τζίρος από gaming έπεσε 41% σχέση με πέρυσι, γιατί με πέρυσι πήγαινε όπως πήγαινε το Hogwarts και φέτος, παιδιά, το μενού είχε Suicide Squad, το οποίο πολύ απλά δεν πήγε. Μέχρι εδώ γνωστά τα πραγματάκια, okay, το έχουμε. Αλλά είχε ένα θέμα η Warner Bros. Από το 2022 που έγινε εκεί πέρα η συγχώνευση μεταξύ Warner Bros. Και Discovery, η αξία της μετοχής τους έχει πέσει 70%. Οπότε δυσκολεύουν τα πράγματα γενικότερα, άσχετα με το πώς πάει η α ή β παραγωγή. Οπότε τώρα αρχίζει ο David Zaslav εκεί πέρα μαζί με το CFO του και λένε, ή CEO τέλος πάντων,
CEO,
και λένε ότι αρχίζουμε, λέει, και σκεφτόμαστε το ενδεχόμενο να τη δούμε λίγο Disney στη φάση με games και να παίζει licensing. Δηλαδή να κάνουμε κονέ με εξωτερικούς developers ή publishers, να τους κάνουμε πάσα το IP για να βγάλουν κάποιο σχετικό παιχνίδι. Αυτό είναι το ένα της υπόθεσης. Και το άλλο της υπόθεσης είναι ότι σκέφτονται ξανά το ενδεχόμενο να πουλήσουν μερίδιο του κομματιού gaming. Δεν φάνηκε να το διατυπώνουν σαν να είναι μερίδιο σε studio, αλλά σαν να είναι μερίδιο στη Warner Bros. Games. Αλλά τώρα ποιος ξέρει πώς θα το εννοήσουν παρακάτω.
Αυτό ήμουν έτοιμος να πω, ότι πλέον πάει ανάποδα το πετάλι στη Warner και φαίνεται ότι θα θελήσουν να αλλάξουν το μοντέλο το οποίο κάνουν στην επιχείρησή τους όσον αφορά στο gaming. Άλλη μια μεγάλη εταιρεία που καταλαβαίνει μετά από αιματηρή προσπάθεια ότι είναι πολύ δύσκολο να τρέξεις μια business σε βάθος χρόνου και να είναι επιτυχημένη στο gaming. εάν δεν έχεις πραγματικά focus και γνώση για το πώς να προχωρήσεις. Και νομίζω ότι το licensing θα είναι μια καλή ευκαιρία για αυτούς. Θα σου αποφέρει βέβαια λιγότερα κέρδη από το αναμενόμενο, αλλά είναι προτιμότερο από το να κάνουν τις περικοπές. Αν και τώρα που είναι της μόδας και να κάνουν περικοπές, δεν θα τους κατηγορήσει κάποιος 100%, εκτός από εμάς το Vertical Slice. Οπότε...
Κατά μία έννοια πάλι καλά που είναι το Mortal Kombat, έτσι, γιατί το Mortal Kombat εξακολουθεί και του ζολάρει.
Ναι, ναι.
Είναι, θεωρείται ναι, επιτυχημένο.
Απλά δεν είναι αρκετό για να φέρει τα νούμερα που θέλουν.
Ναι, αλλά να σου... κοίτα, είναι και λίγο πόντι, διότι, πώς να σου πω, το τελευταίο, δηλαδή, έχουν το χαρτί του Batman, υποτίθεται, έτσι. Και το τελευταίο παιχνίδι Batman, με πρωταγωνιστή τον Batman, που βγήκε, ήταν το Arkham VR του 2015. Αν δεν κάνω κάποιο συγκοινωνιστικό λάθος. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, και τώρα θα βγει πάλι τίτλος Batman, πιο τροφαντός, που θα είναι VR, με πλάτες Meta, που βγαίνει τι είναι, το Νοέμβριο, δεν θυμάμαι, κάτι τέτοιο. Και κάνουν τις δοκιμές, ξέρεις, με Suicide Squad, ιστορίες και τα λοιπά. Τώρα βγήκε και το Quidditch, που είναι σχετικό με Harry Potter, αλλά μέχρι στιγμής, ρε παιδί μου, δεν έχουν καταφέρει να βάλουν σε μια σειρά ούτε τα franchises που οι ίδιοι θεωρούν ότι έχουν νόημα στα games. Βέβαια, μέσα σε αυτά τα franchises που αναφέρουν οι ίδιοι ότι έχουν νόημα στα games, είναι και το Game of Thrones. Και δεν ξέρω αν θέλουμε να ζήσουμε αυτή την εξερεύνηση. Τέλος πάντων. Εκτός αν το εννοούν με στο κεφάλι τους, βγάζουμε mobile things και ό,τι. Αλλά έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα γενικότερο. Δηλαδή, δεν είναι απλά δεν τους πήγε το Suicide Squad και όπως λέγανε και οι ίδιοι, είχαν χασούρα στην όλη φάση 200 εκατομμύρια. Είναι ότι γενικά έχει πρόβλημα στην αγορά η Warner. Δεν κατάφερε να κρατήσει και δικαιώματα NBA. Είχε άλλες περιπέτειες εκεί πέρα. Τέλος πάντων, έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα αυτό ότι έχει πέσει η συνολική αξία της εταιρείας κατά 70% σε περίπου 2 χρόνια. Τα παίρνει όλα σβάρνα. Gaming σε gaming. Και με τη βιομηχανία κατασκευής πασουμιών να κάνει καταπιαστή, θα την ξανακοιτάζανε λίγο περίεργα. Anyway, αφήνουμε και τη Warner. Πάμε λίγο Take-Two. Μπία Take-Two λέει, εντάξει, ανεβήκαμε λίγο, αλλά εξακολουθούμε να χάνουμε λεφτά και χάνουμε ακόμα περισσότερα λεφτά. Υποτίθεται ότι μεγαλύτερο ζήτημα στην όλη φάση με τη χασούρα αυτή είναι ο τρόπος στον οποίο υπολογίζεται η απόσβεση της εξαγοράς στη Zynga. Οπότε αυτό κάποια στιγμή θα τελειώσει. Βέβαια, έχει ακόμα, διότι σύμφωνα με τον Zelnick, στα οικονομικά έτη του 26 και του 27 είναι που θα αρχίσει τρίμηνο με τρίμηνο να έχει σηριακή άνοδο. Οπότε, κατά μία έννοια, από τη μία μπάμερ, από την άλλη είναι κάπως μέσα στο πρόγραμμα, οπότε δεν τα βάφει κανένας μαύρα, όχι ακριβώς κτλ. Και έχουν πει εκεί πέρα ότι θα βγάλουμε τα επόμενα 2 χρόνια 24 παιχνίδια και λέει τα 15 θα είναι immersive core releases. Φοβερός όρος.
15 immersive core releases, μάλιστα.
Ναι, μεταξύ των οποίων 6 αθλητικοί τίτλοι. Δηλαδή, ναι, 2 χρόνια θα βγάζουμε 2 αθλητικούς τίτλους τη χρονιά. Μαζευτήκαν οι 6. Μετά μένουν οι υπόλοιποι 9. Okay. Θα έχουμε, λέει, ένα independent game, 5 νέες κυκλοφορίες για mobile και 3 new iterations of older games, δηλαδή remasters. Αυτά τα 9 originals που θα βγάλει, που βέβαια εκεί πέρα θα μετρήσει και sequels, αλλά να είναι ένα sequel σε αντίθεση με τα remaster. Θα δούμε πώς το εννοεί ο ποιητής. Βέβαια όλη η αγορά περιμένει να δει τι θα γίνει με το GTA και τα λοιπά. Για την ιστορία, να πούμε, Ηλία, ότι από το τζίρο το συνολικό της το 97% είναι digital και στις κονσόλες αυτό το ποσοστό είναι 82%.
82%.
Έχει, μόνο προς τα πάνω πήγαινε αυτή η γραμμή, παιδιά, μόνο προς τα πάνω. Εντάξει, μην πιάνουμε τώρα, έφτασε τα 65 εκατομμύρια το Red Dead, ωραία, μπράβο, έχει φτάσει το 1-3 εκατομμύριο το Grand Theft Auto, δεν έχει σημασία, από ένα σημείο και έπειτα, είναι funny numbers. Αλλά είπα να ασχοληθούμε εδώ με την Take Two, όχι για όλα αυτά, για κάτι άλλο. Ήθελα να το φέρω λίγο έτσι. Συνέχεια ρωτάνε το Zelnick γιατί δεν είναι πιο επιθετική η Take Two με την παρουσία της σε συνδρομητικές υπηρεσίες τύπου Game Pass. Λέει, μα συμμετέχουμε σε συνδρομητικές υπηρεσίες και στο Game Pass και στο PS Plus Crew. Και σύν τις άλλες έχουμε και μια δική μας στο GTA Plus, τέλος πάντων. Okay. Αλλά βάζουμε τίτλους που δεν είναι, δηλαδή έχουν κάνει ένα κύκλο, ξέρω εγώ, και βάζουμε, βγάζουμε, βάζουμε, βγάζουμε και τα λοιπά. Και λένε, ναι, αλλά η Microsoft που έχει αυτή τη στρατηγική και τώρα που θα έρθει το Call of Duty, λέει, εντάξει, θεωρώ ότι όταν κάνεις κάτι τέτοιο, λέμε, το Call of Duty, ότι ο αριθμός των συνδρομητών σου, έστω για ένα διάστημα, θα ανέβει, ξέρω εγώ. Ναι, 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 αλλά αυτές οι κινήσεις, λέει, που κάνει η Microsoft δεν αλλάζει, λέει, την άποψη που έχουμε για το τι ευκαιρίες έχουν νόημα, τι κινήσεις έχουν νόημα στο συνδρομητικό μοντέλο. Και λέει, είπε την εξής φοβερή ατάκα. No, it won't affect our decisions because our decisions are rational. Τελεία.
Γι' αυτό είναι αυτός που είναι. Εντάξει, το θέμα είναι ότι η Take-Two φυσικά και προσπαθεί να, ξέρεις, να αποκτήσει μια νέα ταυτότητα λίγο-λίγο, κυρίως μετά την εξαγορά της Zynga, προσπαθεί να ανοιχτεί δηλαδή περισσότερο, να έχει καλύτερες βάσεις. Το ξέρουν σε βάθος ότι το μοντέλο τους δεν προχωράει με 8-9 χρόνια release των μεγάλων τους παιχνιδιών. Είναι προς τιμή τους που δεν θέλουν να τα κόψουν. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως γιατί η Rockstar δεν μπορεί να δουλέψει με κανένα άλλο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δουλεύει, γιατί αυτά είναι τα expectations που περιμένει ο κόσμος από ένα τίτλο της Rockstar, και για να τα αποφέρει αυτά πρέπει δυστυχώς να έχει αυτό το στήριγμα. Φυσικά κανένας δεν περίμενε αυτή τη μεγάλη, ας πούμε, μαγεία που έχει φέρει το GTA Online, το GTA 5 Online, και αυτό έδωσε άλλο μαξιλαράκι στην εταιρεία. Εγώ πάντως ακόμα νομίζω ότι αν και οικονομικά μπορεί να πάει καλά η εταιρεία με αυτές τις καινούργιες κυκλοφορίες που θέλουν να φέρουν και ιδιαίτερα αυτούς στα κινητά, νομίζω ότι αν δεν ανοιχτεί σε 1, 2, 3 franchises καινούργια ακόμα, σε βάθος χρόνου δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Δεδομένου ότι όπως πηγαίνει η αγορά, δηλαδή, του console gaming και του πόσο πιο ακριβά είναι πλέον τα development costs από ό,τι ήταν, νομίζω ότι δεν θα αποφέρουν μάλλον αυτό που θέλουν σε βάθος χρόνου. Τώρα βλέπουμε κάποια σημαδάκια τα οποία είναι ok, πάμε καλά, έχουμε πτώση βέβαια. Συμβαίνει αυτό τα τελευταία 3-4 χρόνια, έτσι.
Ναι, και φέτος είχε τέτοιο. Έχουν πέσει έξω και στα νούμερα του NBA 2K που ήταν πιο σιγουράκι. Αν και επιμένει ο Ζέλνικ ότι στη σούμα, όταν κλείσει ο κύκλος του συγκεκριμένου NBA 2K, θα είναι μία ή άλλη, αλλά μέσα στο καλοκαίρι δεν ήταν μία ή άλλη, ήταν 2 εκατομμύρια κάτω.
Ναι. Και το πρόβλημα σε αυτό είναι ότι δεν μπορείς να πάσουμε τόχους και να τους πεις είμαστε μία ή άλλη. Αυτό δεν μπορεί να περάσει. Και στα νούμερα πέσαμε λίγο κάτω, αλλά περιμένετε, μόλις κυκλοφορήσει το καινούργιο GTA θα ανεβούμε πάλι, θα είμαστε στην κορυφή, θα είμαστε καλύτεροι κτλ. Το οποίο, ναι, είναι κατά πάσα πιθανότητα αυτό που θα γίνει. Αλλά εάν δεν αλλάξεις, διαφοροποιήσεις το πορτοφόλιο, σε βάθος χρόνου έχεις πρόβλημα. Το έχουμε δει αυτό με όλες τις εταιρείες που βασίζονται σε 1-2 τίτλους. Το είδαμε με την Ubisoft, τώρα το ζούμε με τη Ubisoft σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το είδαμε με τη Square Enix, οι οποίοι προσπάθησαν μέσω από τελείως χαζές, ας πούμε, τακτικές να αλλάξουν το γεγονός ότι στηρίζονται σε ένα και μόνο franchise στην πραγματικότητα.
Ηλία, έκαναν την προσπάθειά τους, έβγαλαν το Foam Stars να έχουν και αυτοί κανένα εξτραδάκι live game. Και το αποτέλεσμα είναι ότι λειτουργήσε. Άρα τώρα θα γίνει free to play. Για να ταξιδεύει.
Έτσι είναι. Και το είδαμε φυσικά και στη Microsoft, όπου η τριανδρία Halo, Gears of War και Forza έχει στέρεψει. Δεν είναι πλέον τα console selling points τα οποία ήταν. Δεν έχει καταφέρει, δηλαδή, να κάνει τα άλλα της franchises τόσο σημαντικά, ώστε να μπορέσει το Xbox να γίνει πιο επιθυμητό το μηχάνημα όσον αφορά στα first parties. Anyway, το point είναι ότι ναι, εάν δεν κάνεις διαφοροποίηση του πορτφόλιο, σε βάθος χρόνου θα έχεις πρόβλημα. Και τώρα ο Zelnick είναι και μεγάλο σε ηλικία, έτσι. Δεν έχει το drive που είχε παλαιότερα. Ένα τελευταίο paycheck θέλει σωματικότητα και θα αποχωρήσει. Εγώ είμαι αυτής της άποψης, άσχετα αν φαίνεται ακόμα διψασμένος, ας πούμε, στην όλη φάση.
Εγώ πιστεύω άμα φύγει ο Zelnick θα έχουν πρόβλημα.
Σίγουρα θα υπάρξει πρόβλημα μέχρι να μπορέσουν να βρουν κάτι άλλο για να, ξέρεις, να κρατηθεί ή να αλλάξει όλη η κατάσταση. Συνήθως τέτοιες αποχωρήσεις, εάν δεν φύγει κάποιος λόγω ηλικίας ή υγείας, ας πούμε, έχουν να κάνουν με το ότι, κοίτα να δεις, το πλάνο δεν πάει. Έτσι, τελικά. Πρέπει να φύγεις για αυτό το
Εγώ
λόγο.
Εγώ πιστεύω ότι ο Zelnick καταφέρνει και χειρίζεται τις αγορές πολύ, πολύ καλά και ήρεμα, και ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη γύρω από το όνομα και την προσωπικότητα του Zelnick, που δεν θα είναι αυτονόητη όταν κάποιος μπει στη θέση του. Νομίζω ότι δηλαδή με τη μία θα δημιουργηθούν άλλα περιθώρια γκρίνιας και αμφισβήτησης, ακόμα και αν τα πράγματα μείνουν ακριβώς ίδια όπως ήταν την προηγούμενη μέρα, ξέρω. Όταν έχει τέτοιες μυστήριες προσωπικότητες, νομίζω ότι πρέπει να προσέχεις λίγο περισσότερο τη διαδοχή σου, να φροντίζεις να φαίνεται κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο και να ακούγεται λίγο πιο συχνά, να αρχίσουν να συνηθίζουν, ξέρεις, κάπως το πράγμα. Μερικές φορές σε τρώνε και απλά τέτοια. Ακόμα και όλα τα υπόλοιπα να τα κάνεις σωστά, ξέρω. Είναι μη σου βγει το όνομα. Τέλος πάντων. Πάει take 2. 2-3 staff επίσης γρήγορα πριν πέσουμε στα τα πιο τροφαντά. Λοιπόν, συνειδητοποίησα σήμερα ότι η LG αποφάσισε να κάνει σπρόξιμο στην PAX West. Για ποιον δεν θυμάται, PAX West είναι έκθεση για games στην Αμερική. Είναι μία μελιτέα, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι από τις τεράστιες. Και συνήθως δίνουν και παίρνουν περισσότερο εκεί πέρα πιο indie stuff. Όχι μόνο indie stuff όμως, θα πάνε και μεγάλοι publishers, απλά τέλος πάντων έχουν λίγο πιο μυστήρια παρουσία. Και πετάχτηκε LG και λέει, θα δείξουμε, λέει, το WebOS Gaming, που στην ουσία είναι ένα πράγμα, μία ομπρέλα στις τηλεοράσεις που χρησιμοποιούν το λειτουργικό WebOS για streaming services. Οπότε κουμπώνουμε με GeForce Now, κουμπώνουμε, λέει, με Blacknut, κουμπώνουμε με Amazon Luna και τα λοιπά, ό,τι είναι, και έτσι σας δίνουμε πρόσβαση, ξέρω εγώ, σε διάφορα παιχνίδια, μικρά, μεγάλα, casual, ξεκάζουαλ και ό,τι να είναι. Οπότε κάνουν και αυτή την προσπάθειά τους, τάζουν πρόσβαση σε πάνω από 4.000 παιχνίδια. Φαντάζομαι ο μόνος λόγος για τον οποίο βγαίνει αυτό το νούμερο είναι λόγω GeForce Now, και το ότι το GeForce Now προϋποθέτει ότι έχει κάνει αγορές σε Steam. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει αυτό το νούμερο κανένα streaming service. Βασικά όλα τα streaming services μαζί τα βάλεις, δεν μαζεύουν τόσα παιχνίδια που να έχεις το Θεό μπάρμπα ή τις συνδρομητικές, ξέρω εγώ. Κάνουν και μια προσπάθεια με τα casual εκεί πέρα και λέει ότι φροντίζουμε τα casual games να είναι, λέει, playable με το Magic Remote της τηλεόρασης. Ανάσες. Δεν είναι. Δηλαδή, ναι, μπορείς να το κάνεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνεις. Και αν θες να το σπρώξεις τον άλλον, να αυξηθούν οι πιθανότητες να λοξοκοιτάξει και στα υπόλοιπα παιχνίδια στις άλλες υπηρεσίες που προσφέρεις, καλό είναι μια ώρα αρχίτερα να του φυτέψεις το κεφάλι ότι, ξέρω εγώ, πρέπει να πάρεις ένα χειριστήριο, φιλαράκι. Δεν ξέρω. Κάνε κάτι. Και μετά ανοίγουν οι ορίζοντες και τέτοια, ρε παιδί μου. Και αυτό που μου κάνει λίγο περισσότερη εντύπωση είναι ότι έχει και παρουσία, τέλος πάντων, για το κομμάτι που αφορά τους developers και που θέλουν, τέλος πάντων, να υποστηρίξουν όλο αυτό το hub, το οποίο δεν είναι συνήθες σε μια έκθεση σαν PAX. Οπότε, ξέρω εγώ, κάθονται και, δηλαδή, θα καθίσει εκεί και τους εξηγεί και το πώς να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα web technologies, τέλος πάντων, για να χωθούν ή πώς να λειτουργήσουν με διαφήμιση μέσα στις εφαρμογές τους, ξέρω εγώ, ή ασχολούνται με τη διεκπαιρέωση συναλλαγών και διάφορα τέτοια, διάφορα APIs και ό,τι να είναι. Αυτό μου έκανε λίγο πιο μεγάλη εντύπωση για PAX. Δεν είναι η μόνη που σπρώχνει έτσι. Είναι γνωστό ότι σπρώχνει, έχει αρχίσει από νωρίτερα, ας πούμε, αν θυμάμαι καλά. Και η Samsung, ο μόνος λόγος που το αναφέρω, είναι για να σημειώνουμε ότι εταιρείες με ένα κάποιο εκτόπισμα συνεχίζουν την προσπάθεια εκεί για το σπρώξιμο, για game streaming και τα συναφή, με αποτελέσματα σχετικά απροσδιόριστα, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ξέρω εγώ. Θα δούμε. Τι να πω.
Μάλιστα.
Επίσης, η Future αποφάσισε ότι χρειάζεται άλλο ένα showcase. Δεν χρειάζονταν το Game Informer, αλλά δεν το χρειάζονταν άλλο, αλλά χρειάζονταν mobile gaming show. Και με straight face, λοιπόν, θα κανονίσει μια παρουσίαση 26 Σεπτεμβρίου που θα είναι μόνο για mobile games. Θα κρατάει περίπου 30 λεπτά κτλ.
Μάλιστα. Εντάξει, τουλάχιστον δεν είναι 2 ώρες.
Ναι, ναι, γιατί τα έχει αυτά τα κουσούρια σε άλλες περιπτώσεις. Ισχύει. Το είδα, δεν καταλαβαίνω τι ρόλο βαράει αυτό. Από την άποψη ότι αν υποθέσουμε ότι ο καημός είναι να σνομπάρουμε λιγότερο το concept mobile gaming, η επιτυχία για το mobile gaming είναι το ότι ήδη χώνεται, έστω και με κάψιμο φράγκου, παραπάνω τέλος πάντων σε σχέση με μια άλλη κατηγορία, χώνεται στα υπόλοιπα showcases που περιλαμβάνουν και τις υπόλοιπες κατηγορίες. Το να πας και να τους ξεχωρίσεις, πώς συνεισφέρει σε αυτό? Εκεί είναι που έχω το ερωτηματικό. Εκτός αν την είδε τελείως αλλιώς η Future και ποντάρει στο ότι το mobile gaming θα έχει τελείως δικό του χαρακτήρα και δεν χρειάζεται να έχει φοβερά παρεδώσει, ξέρω εγώ. Δεν πιάνω λίγο εκεί το concept. Βέβαια, απ' την άλλη, επειδή η Future σε αυτή την περίπτωση πληρώνεται με το trailer, ας πει και γιατί δεν κάνουμε άλλα 20 shows. Οκ. Ερωτηματικό. Ερωτηματικό. Θα γίνει και αυτό. Και ένα τελευταίο από αυτά τα ψηλά. Ό,τι μερίδια είχε πάρει σε εταιρείες το δημόσιο επενδυτικό φαν της Σαουδικής Αραβίας θα περάσει στα χέρια, θα γίνει πάσα στο Savvy Games Group, που έτσι κι αλλιώς είναι υπό τον έλεγχο του ίδιου φαν της Σαουδικής Αραβίας. Απλά επειδή κάποια πράγματα ήταν στη μεριά του φαν, κάποια πράγματα ήταν στη μεριά της Savvy, σου λέει να μην μπλέκουμε, πάρ' τα όλα Savvy εκεί πέρα, να έχουμε μια κεντρική διαχείριση. Και διαβάζοντας για το σχετικό αυτό το πράγμα, θυμόμαστε ότι έχει το 6,6% της Capcom, το 10,23% της Nexon, το 8,97% της Koei Tecmo, το 9,34% της EA, το 6,52% της Activision Blizzard και το 8,58% της Nintendo. Ρουφάμε πετρέλαιο από το έδαφος και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Είναι κλασικό. Εντάξει. Και τι άλλο έμαθα που το βασικά δεν θυμάμαι καν να το είχα ακούσει ή αν το είχα ξεχάσει. Έχει ανακοινωθεί τέτοιο θεματικό πάρκο Dragon Ball στη Σαουδική Αραβία.
Τέλος.
Να σου πω, αυτό είναι λιγότερο άκυρο από όσο ακούγεται. Δεν είναι φάση εμείς Σαουδική Αραβία αποφασίσαμε ότι θα αφιερώσουμε τη χώρα στην Tinkerbell, γιατί ο τάδε πρίγκιπας έχει σκάλωμα με την Tinkerbell. Εκεί γύρω, εδώ και χρόνια, η Bandai Namco κάνει παιχνίδι όντως. Δηλαδή, και Tekken νομίζω έχει ανακοινώσει στη Σαουδική Αραβία. Ή αν εκεί κάνω λάθος, σίγουρα είχε ανακοινώσει νομίζω το τελευταίο Soul Calibur εκεί πέρα. Και παίζει μεγάλη καμενίλα και με Dragon Ball και τα λοιπά, όντως στην αγορά δηλαδή, το ζούνε. Οπότε δεν είναι τελείως ανάποδη σκέψη, θα κάνουμε εμείς ένα θεματικό πάρκο εδώ για το Dragon Ball. Πατιά. Λοιπόν, τώρα τα θέματα κατά μία έννοια είναι 2. Απ' τη μία είναι Ubisoft, που βέβαια είναι πολλά πράγματα μαζί εκεί πέρα. Είναι από λυπηρά, από πράγματα για τα οποία μόλις έληξε το embargo. Καμιά κουβέντα εκεί για Star Wars Outlaws, μιας και τέλος πάντων δεν έχω ολοκληρωμένη εικόνα, αλλά έχω εντυπώσεις. Αυτό είναι το ένα. Είναι ένα μάτσο από Ubi, Things. Και το άλλο, παιδιά, καταλαβαίνετε, είναι το PS5 Pro. There's no escape. Έχεις προτίμηση για τη σειρά, Ηλία?
Όχι, μπορούμε να μιλήσουμε για το Atlas.
Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θα βάλουμε λίγο τέτοιο, να φτιάξουμε το mood για την Ubisoft, η οποία βλέπει συνεχιζόμενες, τέλος πάντων, πτώσεις στη μετοχή της, πράγμα που σημαίνει ότι πέφτει η αγορά της αξία όλο και περισσότερο και γίνεται όλο και πιο, θεωρητικά τουλάχιστον, εύκολο στόχος για εξαγορά. Τώρα πλέον είναι κάτω από τα 2 δις. Που για τη Ubisoft με τα IP της, το πλήθος των στούντιο, το πλήθος των εργαζομένων κτλ. Είναι γελία αξιολόγηση. Αλλά έτσι τα έφερε τα πράγματα, με τόση κινήση που έχει κάνει τόσο καιρό και με τη δυσπιστία που η ίδια έχει φυτέψει στο κοινό. Υποτίθεται ότι πρώτο ένασμα για αυτή τη νέα πτώση, τέλος πάντων την πιο πρόσφατη, είναι το ότι δεν πήγε καλύτερα σε κριτικές και υποτίθεται ότι μαζί αυτό σημαίνει κάτι παρόμοιο για το εμπορικό της υπόθεσης, το Star Wars Outlaws. Και έχουν πέσει και οι προβλέψεις, όχι απαραίτητα από τη Ubisoft, η Ubisoft νομίζω δεν έχει κάνει κάποια διευκρίνηση έξτρα, αλλά από αναλυτές εκτός της εταιρείας ρίχνουν παντού το forecasting, τέλος πάντων, για το τι θα πουλήσει τελικά το Star Wars Outlaws. Επίσης, το X Defiant, που υποτίθεται ότι είναι ένα από τα πολλά πειράματα σε live games, free to play και τα λοιπά που έχει κάνει η Ubisoft, όλα τα υπόλοιπα τα έχει φάει μαρμάγκα. Το X Defiant ξεκίνησε και έπαιξε ένα τζέρτζελο, τέλος πάντων, μάζεψε λαό, που σε πρώτη φάση σου δίνει το περιθώριο να σκεφτείς ότι άμα δεν εξαφανιστούν, κάτι έχουμε εδώ. Δηλαδή, θα βγάλει νόημα η business. Τώρα ακούγεται ότι ξεφούσκωσε και αυτό απότομα. Η Ubisoft λέει ότι έχουμε roadmap, κάνουμε δουλειά για το περιεχόμενο κτλ. Από έξω η φημολογία λέει ότι έχουν ένα περιθώριο μέχρι ένα season something και αν δεν πιαστούν κάποιοι στόχοι, τότε θα αλλάξει το πλάνο για την επένδυση σε νέο περιεχόμενο και τη συνεχιζόμενη υποστήριξη. Θα δούμε τι ισχύει. Συνήθως πάντως στα περισσότερα live games, ασχέτως μεγέθους και ικανότητας εταιρείας, στα περισσότερα live games ισχύει το χειρότερο ενδεχόμενο. Γιατί τα περισσότερα live games πολύ απλά δεν επιβιώνουν γενικά, εντός το Ubisoft, έτσι κι αλλιώς. Ακούς όλη αυτή τη φάση, βλέπεις μετά την Ubisoft και λέει ότι δίνει στους παίκτες του X Defiant πίστοση σε in-game currency που αντιστοιχεί σε 9 δολάρια. Και λες, ούτε αυτό είναι σημάδι, έτσι, normal. Μετά έγινε ένα, έχει ένα τζέρτζελο εκεί πέρα, γιατί λέει, άκου τώρα, είναι ένα σλοβακικό fund που έχει το 1% της Ubisoft. Σλοβακικό, ε. Αυτά, παιδιά, δεν τα ακούμε κάθε μέρα σε αυτή τη βιομηχανία. Και έστειλε εκεί μια επιστολή που λέει να βγείτε από το χρηματιστήριο, να γυρίσετε να γίνει ιδιόκτητη η Ubisoft και να αρχίσετε να κάνετε διορθωτικές κινήσεις, να ισιώσετε την εταιρεία, να πάρει πάλι αξία και να πάρει πόδι και ο Γκιγεμό. Πριν βιαστείτε, ξέρω εγώ, να συμφωνήσετε or something, και εγώ μπορώ να συμφωνήσω τουλάχιστον με τους τυπάδες εκεί πέρα ότι αν τα βάλεις κάτω στα χαρτιά η Ubisoft είναι undervalued. Είναι γελίο να έχει αυτή την αξία ακόμη και με τις αστοχίες της, ας πούμε. Αλλά λένε οι τύποι, a new CEO will optimize the cost and studio structure for more agile and competitive company as Ubisoft should be. Λέει μετά ένα πιο δραματικό, τέλος πάντων, ότι η τρέχουσα ηγεσία, λέει, κακοδιαχειρίζεται την εταιρεία και οι μέτοχοι, λέει, είναι όμοιροι της οικογένειας Κιγεμό και της Tencent, που τους εκμεταλλεύονται, λέει.
Ναι.
Okay. Και οι φοβερές συμβουλές που έχει στην ουσία είναι η βασική, δηλαδή από τις συμβουλές που έχει αυτό το σλοβακικό φαντ, είναι να γίνουν απολύσεις. Αφού βγει από το χρηματιστήριο Ubisoft, φαντάζομαι είναι η κλασική λύση αυτή που όλοι ξέρουμε και τα λοιπά. Αυτά είναι στα πιο έτσι μαύρα της Ubisoft. Στα πιο θετικά, μετά από το άπειρο κρά που έχει πέσει για το θέμα και τέλος πάντων λίγο γιγαντώνεται, δεν έχει φτάσει ακόμη σε μια μάζα έτσι ώστε να φέρει τα πάνω κάτω, αλλά μάλλον έφτασε σε μια μάζα ώστε να κάνει την Ubisoft να ασχοληθεί. Και είπε λοιπόν ότι το The Crew 2, που τεχνικώς το έχει αφήσει ψηλό πίσω της, και το The Crew Motorfest, που είναι το τρέχον, θα πάρουν update για να μπορούν να λειτουργούν offline, ώστε όταν αποφασίσει να κλείσει οι servers, να μην βγαίνει άχρηστο αυτόματα και το παιχνίδι. Χρειάστηκε κράτη για να το κάνει αυτό, αλλά more of that, please. Υπάρχουν κατηγορίες παιχνιδιών που όντως, δηλαδή δεν μπορείς να πεις το θέλω έτσι, θέλω να γίνει στο World of Warcraft. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά υπάρχουν και κατηγορίες παιχνιδιών που πραγματικά θα μπορούσαν να υποστηρίζουν πολύ καλύτερα, ακόμα και με κλειστούς servers. So, that's nice. Αυτά από τα Perix. Τώρα έχουμε δύο τεινά. Έχουμε το εντυπώσεις εκεί πέρα από ό,τι τζούρα έχω προλάβει από το Atlus και εντυπώσεις από μια παρουσίαση που μας έκανε στην Gamescom η Ubisoft πατώντας το Assassin's Creed Shadows. Στην ουσία η παρουσίαση όμως ήταν για την Anvil Next και ήταν από αυτά τα embargo που δεν πολύ κατάλαβαινα, του στυλ μιλάμε για μηχανή, είναι ξέρω εγώ 20 κάτι Αυγούστου, γιατί να υπάρχει embargo για τις 12 Σεπτεμβρίου? Δηλαδή πόσο δεν είναι, μηχανή είναι, ξέρω εγώ, δηλαδή εγώ γουστάρω. Αλλά δεν είναι κάποια αδιανόητη τέλος πάντων πληροφορία ή super duper marketing beat που πρέπει να το συντονίσει ανεπανάληπτα για να δώσει όθεση στο Σάντουζ. Αυτό δεν το πολύ έπιανα, να πω την αμαρτία μου. Αλλά τέλος πάντων, α, βγάλουμε τη μηχανή πρώτα από τη μέση λέω, Ηλία. Έτσι κι αλλιώς θα την κάνω πιο νιανιά σε επεισόδιο True Ending. Αλλά να πούμε έτσι λίγο βασικά. Να ξέρεις ότι σε θυμήθηκα, Ηλία. Γιατί είχαμε ένα γάλο εκεί πέρα που μας τα εξηγούσε και λέει ότι ένα πράγμα λέει πάντα λέει μας ενοχλούσε, δηλαδή τα πράγματα δεν ήταν ότι ειδικά σε παιχνίδια με ανοιχτούς κόσμους και τα λοιπά, όσο και να χτυπιόμασταν, έφτανε σε ένα σημείο που προχωρούσε, ξέρω εγώ, η έτρεξη και τα λοιπά και έπαιζε πόπιν. Και λίγο σώπα. Οκ, μπράβο. Τουλάχιστον ενοχλήστε κι εσείς αναλόγως. Και αυτό ήταν στην ουσία πρόλογος, Ηλία, για να πούν ότι με βάση όσα γνωρίζουν, η νέα έκδοση της Anvil, η οποία χρησιμοποιείται στο Sandus, και είναι το πρώτο παιχνίδι που χρησιμοποιεί την νέα αυτή έκδοση της Anvil, είναι η πρώτη μηχανή που είναι στημένη για Open World και έχει ένα σύστημα ανάλογο του Nanite. Δεν το είπαν ανάλογο του Nanite. Είπανε με πάρα πολλές λέξεις αυτό που, για να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, λέμε ότι είναι φάση Nanite της Unreal Engine 5. Και αυτό το σημειώνουν με τη λογική ότι η Unreal Engine γενικά, και η 5 είναι καλύτερα από πριν, αλλά και η 5 τα κάνει τους παπάδες που κάνει, τους εντυπωσιακούς, αλλά είναι γνωστό ότι δεν είναι ακριβώς έτσι το φόρτε της τα open world. Γι' αυτό το σημείωσαν αυτοί έτσι.
Ναι, εντάξει, όλη αυτή η προσπάθεια που έχουν κάνει τώρα, δεν ξέρω αν είδαν το τελευταίο gameplay trailer του Crimson Desert, δεν ξέρω αν τους διέφυγε αυτό, στο οποίο έχει ανοιχτό κόσμο που ο Ubisoft της Unreal δεν τον έχει δει ποτέ. Δεν υπάρχει popping πουθενά, δεν υπάρχει draw distance, είναι αδιανόητο, είναι πέρα από κάθε λογική. Έχει φυσικά προβλήματα στα character modeling και στο lightning, ξέρω εγώ, είναι κάπως flat, το καταλαβαίνω αυτό. Okay, αλλά όσον αφορά τη λεπτομέρεια στον κόσμο, το πώς είναι χτισμένα τα κτίρια κτλ., είναι σε άλλο επίπεδο τελείως. Και ίσως έπρεπε να ασχοληθούμε περισσότερο με το να κάνουν αλλαγές στο gameplay γενικότερα. Να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι.
Αυτό είναι άλλη πονεμένη ιστορία, αλλά τι να κάνω, αφού η παρουσίαση ήταν για την Anvil, τι να κάνω, μα το θέλω. Για να καταλάβεις, έτσι αφιερώσαμε χρόνο στο ότι έχουν νέο σύστημα για τα σύννεφα. Λοιπόν, τώρα γελάω, αλλά δεν μπορώ να πω για τις μηχανές της Ubisoft, γιατί και η νεότερη έκδοση της Snowdrop είναι εντυπωσιακή και η Anvil Next είναι καλή μηχανή και είχε κάτι λεπτομέρειες που μας εξηγούσε, γιατί σου λέει τώρα από τη στιγμή που όλη η φάση λέει με τα σύννεφα δεν είναι βάλαμε εκεί κάτι σύννεφα για το εφέ και είναι όλο physics based. Αυτό σημαίνει ότι physics based είναι και η φάση με το αν θα βρέξει ή όχι, ξέρω εγώ. Και ωραία κάπου βρέχει. Και εμένα τι με νοιάζει είναι για το εφέ. Ναι, λέει, αλλά επειδή πάλι είναι όλα physics based, αν πας σε μια περιοχή που βρέχει και έχεις μια αποστολή, η βροχή θα σου καλύψει πιο εύκολα τα αποτυπώματα που αφήνεις περπατώντας. Οπότε επηρεάζει, υποτίθεται, το πόσο εύκολα μπορείς να γίνεις αντιληπτός από κάποιον που περνάει από σημείο στο οποίο περπάτησες, ρε παιδί μου, και κάτι τέτοια.
Εντάξει, ρε Μάνο, εντάξει τώρα, αυτά εγώ τα ακούω σε αυτή τη στιγμή, γιατί όλα αυτά είναι πολύ ωραία στο να τα ακούμε, αλλά είναι ωραία σημαντικά για τη μηχανή και τα λοιπά, τεχνικά και τέτοια, αλλά αυτά δεν θα έχουν καμία μετάφραση στο gameplay. Όλα αυτά είναι τώρα θέατρο.
Άλλο αυτό. Τι να σου κάνω, Ηλία.
Εντάξει, δηλαδή, εντάξει.
Τι να κάνω.
Καλή είναι η τεχνολογία.
Και σύν της άλλης, επειδή ο τύπος ήταν πιο πολύ από το τέτοιο, νομίζω ήταν art director, γιατί να τον βασανίσει τον άνθρωπο.
Όχι, θέλω να πω ότι εντάξει, δεν είναι κάτι σημαντικό, ας πούμε, που η Ubisoft πρέπει να μας ανακοινώσει, ας πούμε, για κάτι. Δεν το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι σημαντικό για θέμα, εντάξει, fidelity νέας γενιάς, διάφορα κολπάκια, να τα κάνεις πιο ωραία κτλ. Αλλά εφόσον ο κόσμος είναι νεκρός και το AI είναι άθλιο, δεν έχει σημασία τα υπόλοιπα τι θα είναι.
Αυτά είναι τα χρόνια, ναι, εντάξει. Γιατί είναι ωραία αυτά τα εργαλεία. Λες τώρα, πρέπει να με πείσεις ότι θα τα κάνεις κάτι στα σοβαρά. Αυτό. Και η Ubisoft δεν σε πείθει, γιατί έχει αφιερώσει χρόνια να μην σε πείθει, ρε παιδί μου.
Το να μου κάνει παρουσίαση τέτοια. Δεν λέω τώρα για την παρουσίαση. Καλά κάνει και παρουσίαση τέτοια. Απλά το πλησιάσω από την πιο κριτική του πλευρά. Το να μου κάνει μια τέτοια παρουσίαση να συζητήσει για features η Unreal. Ναι, να το συζητήσουμε. Γιατί η Unreal αυτή είναι η δουλειά της. Αλλά και η Ubisoft τη δουλειά της και η Ubisoft να βγάζει παιχνίδια. Και βγάζει και μηχανές βέβαια και τα λοιπά και όλα είναι ωραία και έχει πολύ καλές open world μηχανές, νομίζω από τις καλύτερες που μπορούν να πούμε, ας πούμε, σε fidelity και σε έκταση. Αυτό είναι ασυζητητή. Αλλά υπάρχει λόγος που είναι αυτές οι μηχανές έτσι. Αν πάρεις μια μηχανή του Valhalla, ας πούμε, και συγκρίνεις με το Red Dead Redemption του 2, τότε μπορείς να κάνεις πολύ ενδιαφέροντες παραλληλισμούς για το τι πραγματικά σημαίνει open world και simulation of open world. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Και πιάνω αυτούς τους τίτλους γιατί είναι και οι δύο, δεν είναι RPGs, ας πούμε, είναι πιο πολύ action. Το Valhalla φυσικά είναι πιο RPG από το Nintendo. Anyway, πάντως αυτό με τα physics, αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί έχουμε, νομίζω, κολλήσει πολύ καιρό στην ιδέα του Dynamic Weather, το οποίο είναι από τα πράγματα το οποίο είχαμε ξεκινήσει, θα κάνουμε όταν πρώτα εμφανίστηκε το Dynamic Weather, ας πούμε, ήταν πολύ εντυπωσιακό, αλλά έχουμε κολλήσει τόσα χρόνια σε αυτό το κομμάτι. Η μόνη μεγάλη, ας πούμε, έτσι, breakthrough που έχουμε κάνει είναι το Micro Flight Simulator, αλλά αυτό κυρίως γιατί παίρνει το πραγματικό data, ας πούμε, σε πραγματικό χρόνο και το κάνει αυτό και δεν χρειάζεται να σχεδιάσει αποστολές και τα λοιπά μέσα. Αλλά εφόσον αυτό μπορεί να δημιουργήσει, ξέρεις, ένα κύκλωμα από physics και να επηρεάσει τον κόσμο με ρεαλισμό, αυτό σίγουρα μπορεί να προσδώσει κάτι σημαντικό όσον αφορά το immersion, έτσι, στον κόσμο.
Ηλία, πρόσεξε. Λένε οι τύποι μπλα μπλα αυτά. Οκ, okay, φάση τύπου Nanite. Μπράβο. Σου λένε μετά global illumination με ray tracing. Αρχίζεις βυθίζεις την καρέκλα σου. Σου λένε για τη φάση με τα σύννεφα. Μετά λένε, βλέπετε όλα αυτά τα δέντρα. Βλέπετε που τα φυσάει ο αέρας. Καλά, λέγανε wind simulation. Okay. Λέει, τώρα λέει, δεν είναι ότι είναι animated. Τα δέντρα λέει δεν είναι animated. Η κίνηση λέει κάθε φύλου είναι physics based. Και εκεί είναι, ξέρεις, αρχίζεις και επειδή φαντάζεις τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη, όχι σε όρους gameplay, αλλά σε όρους απαιτούμενης, ξέρω εγώ, υποδύναμης και τα λοιπά. Είναι εκεί που σε νιώθηκε ο ίδιος ο director και λέει Εντάξει, λέει, τώρα θα έχουμε και performance mode βέβαια. Όχι μόνο quality mode. Και εντάξει, ανάλογα λέει με το που θα τρέχει. Και λες, γιατί όλα αυτά που μου τα έχεις κάνει εδώ πέρα sandwich θα τρέχουν 4x2 από ένα σημείο και έπειτα. Δηλαδή, γιατί δεν μου λες σε τι είναι αυτό το ρημάδι, το demo που βλέπω μπροστά μου, ας πούμε. Απ' την άλλη, τα ακούς όλα αυτά και λες, αν δεν είχαν το κεφάλι του στο λάθος μέρος, ας πούμε, Ubisoft, και όλα αυτά τα περιθώρια που σου δίνει αυτή η μηχανή πλέον ήταν σε χέρια με σωστές προτεραιότητες, θα μπορούσαμε να δούμε stuff. Τώρα εδώ πέρα ξέρεις ότι θα είναι φοβερό το οπτικό αποτέλεσμα και θα έρθει η ώρα να ασχοληθείς κατά λάθος, ξέρω εγώ, με λίγο stealth και μάλλον θα πεθαίνουν όλα, γιατί θα έχεις ένα μάτσο φύλακες που είναι στημένοι, υποτίθεται. Η δουλειά τους είναι να φυλάνε μια κατοικία και θα είναι όλοι με στραμμένη την πλάτη στο λάθος μέρος, διότι αλλιώς δεν γίνεται. Anyway, θα τα κάνω πιο νιανιά εκεί πέρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή η παρουσίαση κράτησε περισσότερο από ό,τι περίμενα. Δηλαδή σχεδόν μισή ώρα και ο τύπος δεν σταμάταγε ποτέ. έδινε. Έχω info για πιο νιανιά. Για τους νέρντουλες, θα φυτρώσει ένα επεισόδιο ξέχωρα. Και τώρα, Star Wars Outlaws. Λοιπόν, είμαι χοντρικά στη μέση. Εξακολουθεί να ισχύει ότι η Ubisoft δεν μπορεί να γράψει χαρακτήρα από την άκρη του Θεού Μπάρμπα. Είναι ένα, δηλαδή η Cave Boss είναι ένα ανούσιο, άχρωμο, άοσμο πράγμα κτλ. Δεν ξέρω πώς φαλιάρες πρέπει να φάει η Ubisoft για να συνειδητοποιήσει ότι αυτό δεν είναι cool, δεν είναι τρόπος να κάνεις κάτι να έχει mainstream appeal. Δεν είναι δουλειά αυτή. Δεν ξέρω τι πρέπει να φάει ακόμη στη μούρη. Δεν ξέρω πόσο άλλο μερίδιο πρέπει να αγοράσει Tencent, ας πούμε, για να φοβηθεί κάποιος εκεί μέσα. Αλλά, okay. Μιας και λέγαμε για μηχανή, να πω ότι πάλι εδώ η Snowdrop είναι τούμπαν. Πραγματικά είναι τούμπαν. Είχαμε πάλι, δεν το κάνει το πρώτο δείγμα της νέας Snowdrop, γιατί είχαμε το Avatar, που και εκεί πέρα είναι εντυπωσιακό. Αλλά το Avatar έχει κατά μία έννοια αυτό το περίεργο πλεονέκτημα, ότι παίζει με πιο συγκεκριμένα χρώματα, που minimum σε βοηθάνε να κάνεις οικονομία σε κάποια πράγματα, ρε παιδί μου. Εδώ το Atlas είναι πιο ανάμεικτο πράγμα, από άποψη texture work, ας το πούμε έτσι. Και είναι μονίμως εντυπωσιακό αυτό που βλέπεις μπροστά σου. Μονίμως εντυπωσιακό. Δεν έχω να πω τίποτα για αυτή τη μηχανή. Τη φάση είναι ηλίθια. Επίσης, είναι πολύ πιο κινηματογραφικό από οτιδήποτε έχει στήσει Ubisoft ever. Και αυτό το λέω ακόμα και για τις περιπτώσεις που έχεις κάποια σχετικά απλά, ρε παιδί μου, interactions με λίγο διάλογο κτλ. Δεν κάνει αυτό το κλασικό που κάνει στα Assassins, που είναι κάτι αγκούρια μέσα στη μέση και ακούγονται ατάκες. Έχει μπει στη διαδικασία να τα σκηνοθετήσει σχεδόν όλα και φροντίζουν να κάνουν και τσαχπινιές, ρε παιδί μου, στη φωτογραφία και τέτοια και στα καταραδίσματα που δεν κάνει γενικά η Ubisoft. So that's nice. Άλλο θετικό, η αίσθηση ότι είσαι σε κόσμο Star Wars είναι jet. Το έχουν πετύχει. Είναι επίσης jet. Που ούτε αυτό το θεωρώ αυτονόητο, δεν το θεωρώ αυτονόητο γενικά ούτε σε παιχνίδια Star Wars εδώ και εκεί. Είναι και η λογική ότι δεν είσαι να τυπάς με υπερδυνάμεις στην ουσία. Ζεις σε ένα σχετικό χάος που τα πάντα είναι κάπως ρευστά κτλ. Όλο αυτό ο κόσμος το βγάζει το vibe. Λέω για τους διαλόγους μετά. Αυτό το κόσμος βγάζει το vibe. Και μετά όλο αυτό που περιγράφω φαίνεται να παθαίνει Ubisoft. Και όχι μόνο Ubisoft, παθαίνει και Massive. Αυτό υπάρχουν δύο επίπεδα. Διότι πραγματικά η Massive Entertainment πρέπει να είναι η μόνη ομάδα στη Ubisoft που θεωρεί ότι οι stealth sections με insta-fail είναι μια οδός, είναι μια μέθοδος, τέλος πάντων, κάτι, είναι μια ιδέα που έχει θέση κάπου.
Ναι, το διορθώσανε με patch αυτό, λέει.
Ναι, το είδα.
Αλλά δεν τα έχεις περάσει αυτά ήδη, γιατί αυτά είναι στην αρχή.
Ναι, τα έχω περάσει. Αλλά, πώς να σου πω, έχω φιλοσοφική διαφορά με τη Massive. Ήταν πρόβλημά μου και στο Avatar αυτό το πράγμα. Ώρες-ώρες η Massive, δηλαδή σε έχει βάλει σε ένα τρυπάκι και σου λέει ότι τα πράγματα λειτουργούν έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις. Και επειδή αποφασίζει ότι τώρα πρέπει να ανεβάσει λίγο την πρόκληση και δεν ξέρει να το κάνει όπως πρέπει, ή βαριέται να το κάνει, δεν προλαβαίνει να το κάνει, δεν ξέρω τι δικαιολογία έχουν. Απλά αποφασίζει ότι ένας από τους μέχρι τότε κανόνες του παιχνιδιού, ειδικά εδώ, δεν ισχύει. Και δεν λέω φάση πώς είναι σε άλλα παιχνίδια. Α, σου παίρνουμε τον companion ή δεν έχεις πρόσβαση στα όπλα. Δεν εννοώ αυτό. Είναι ότι υπάρχουν ολόκληρα κομμάτια που παίζεις stealth στο Outlaws χωρίς insta fail. Και πηγαίνεις σε κάποια συγκεκριμένα και σου λέει εδώ, εδώ θα έχει insta fail. Και δεν με νοιάζει να κάνεις. Ή με το που γίνει, με σε εντοπίσουν, γεια σας ξέρω. Δεν μπορείς να... Δηλαδή, αυτό με εκνεύρισε στο Avatar και με εκνευρίζει και εδώ πέρα και είναι κακή επιλογή, κάκιστη, και την κάνει ξανά και ξανά η Massive. Η Ubisoft αλλού δεν την κάνει αυτήν την ίδια. Η Massive την κάνει συνέχεια. Και έχω και τον director όταν προλόγιζε εκεί πέρα το patch που λέει ναι, είδαμε λέει από τα τέτοιο, από feedback ότι αυτό λέει δεν άφησε καλές εντυπώσεις. Πότε άφησα αγόρι μου καλές εντυπώσεις και δεν ήταν 90s. Πότε.
Αυτά είναι τελείως περίεργα πράγματα για μένα. Τι να πω. Δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι διορθώθηκε. Σε κάποιο βαθμό είναι πιο εύκολο.
Καλά, το... κατά τα άλλα, έστω ότι ξεφεύγουμε από το InstaFail και ασχολούμαστε με το stealth. Εντάξει, παιδιά, το AI είναι αυτό που είναι το AI πάντα. Αυτό είναι.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, περιμένεις μετά από τόσα χρόνια, ξανά και ξανά, ξανά και ξανά, να έχει δοκιμάσει κάποιος μια τσαχπινιά, βρε αδερφέ. Όχι. Δεν γίνεται να αισθάνομαι ότι ο αντίπαλος είναι πιο επικίνδυνος και μπορεί να με μανουβράρει και να μου κάνει και να μου δείξει, να μου βγαίνει αυτό περισσότερο όταν θυμάμαι το Full Spectrum Warrior. Και ακόμη καθόμαστε και χτυπιόμαστε.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει η Ubisoft και γενικότερα πολλές εταιρείες που βγάζουν τα open world και ακολουθούν το ίδιο μοτίβο αυτού του AI, ας πούμε. Το AI είναι χειρότερο και από του Last of Us. Είναι χειρότερο ακόμα και από το Uncharted. Και το έχω πάρει σε PC για να το παίξω σε GeForce Now όταν έρθει η ώρα. Βλέποντας, παρακολουθώντας αρκετές ώρες από την αρχή, πραγματικά η αιτία που το παιχνίδι έχει πάρει αυτές τις κριτικές είναι από τις φορές που είναι απόλυτα δικαιολογημένες. Και δεν μιλάμε φυσικά για τα γραφικά και για το συνολικό πακέτο το οποίο μπορεί να σε τραβήξει μέσα. Αλλά το θέμα είναι ότι το gameplay του είναι τόσο αναχρονιστικό που είναι αυτοματοποιημένο σε μεγάλο βαθμό σε αυτά τα κομμάτια. Με το που είδα εγώ ότι μπορείς να σφυρίξεις σε κάποιον και να έρθει μετά από 20 χρόνια και να μην πάρει χαμπάρι άλλος με δίπλα, να μην αναρωτηθεί πού πάει αυτός ο φρουρός που είμαστε μαζί και κάνουμε περιπολία και φεύγει, θα συνεχίσω να διορθώνω στον τοίχο κάτι. Ας τον να πάει να κάνει αυτό που θέλει.
Παιδιά, τα Tenchu στο PS1 σε πείθουνε περισσότερο. Στο PS1. Τα Splinter Cell του κάποτε σε πείθουνε περισσότερο. Η ίδια Ubisoft σε έχει πείσει περισσότερο στο παρελθόν. Που δεν είναι ότι μπορεί τα εργαλεία που είχε στη διάθεσή της τότε να ήταν πιο τρύπια. Αλλά ήταν πιο επιδέξια στο χειρισμό και έλεγε ότι έχω αυτά τα εργαλεία, ποια είναι η ψευδέστηση που μπορώ να στήσω με αυτά και να την πουλήσω, είναι αυτή, ωραία, θα το δουλέψουμε κάπως έτσι και τα λοιπά. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την επιμονή της αγοράς, του είδους και πάνω απ' όλα της Ubisoft. Αυτή τη σχετική ακινησία. Εν τω μεταξύ βλέπω κάτι πράγματα, ας πούμε, και τραβάνε ζόρια, ξέρω εγώ, για το πώς κάνεις stealth kill. Για το ίδιο το animation που, ξέρω εγώ, πηγαίνει και στην ουσία ρίχνει γροθιά σε Stormtrooper, φοράει κράνος και για κάποιο λόγο ο Stormtrooper μένει ανέστητος. Αυτά τώρα και κάτι άλλα πράγματα τα οποία δεν βγάζουν νόημα και είναι αρκούντος γελία, είναι κάτι τέτοια που κακώς έχει εστιάσει εκεί πέρα μερίδα του κόσμου. Όχι επειδή δεν είναι στραβά, αλλά παιδιά, αυτού του τύπου οι ideas δεν είναι Ubisoft. Αυτού του τύπου οι ideas είναι Disney. Όπως η φάση ότι είσαι outlaw, αλλά είσαι ό,τι πιο καλοκάγαθο υπήρξε ποτέ σε τηλετάμπι. Και δεν μπορείς να στηρίξεις καν το χαρακτήρα. Αυτόν είναι όλα, ξέρω εγώ, πρέπει να είναι πάντα γλυκούλες ο πρωταγωνιστής και ο Άτλο. Αυτά είναι Disney. Αν αναρωτιέστε για το αν είναι Disney, απλά δείτε όλες τις επιλογές που έχει κάνει Disney για το Star Wars από τότε που αγόρασε τη ρημάδα τη Lucasfilm κτλ. Δεν έχει νόημα να χτυπιόμαστε τόσο για τα συγκεκριμένα, γιατί δεν πιστεύω καν ότι ήταν στο χέρι της Ubisoft. Αλλά αυτά τα άλλα που λέμε τόση ώρα είναι τα ρημάδια στο χέρι της Ubisoft. Είναι. Και μου δίνει φοβερό eye candy, πολύ ωραία στημένο κόσμο, μέχρι και καλή μουσική, καλύτερη δουλειά στο soundtrack έχει γίνει από τις τελευταίες σειρές Star Wars. Καλύτερη δουλειά. Το χειρισμός και τα λοιπά είναι snappy. Πιο snappy από ό,τι περίμενα, ειδικά στο περιορισμένο, τέλος πάντων στο platforming που έχει, είναι πολύ πιο αεράτο από ό,τι περίμενα. Έχει ένα μάτσο πράγματα που είναι ωραία. Είναι καλή η φάση με το concept ότι δεν φαρμάρω XP, γεμίζω μπάρες και καταλήγω με ένα skill tree που είναι τσίρκο όπως είναι στο Assassin's Creed, αλλά πρέπει να κυκλοφορήσω στον κόσμο, να κάνω κονέ, να πετύχω συγκεκριμένα πράγματα για να μπορέσω να ξεκλειδώσω κάποιο skill. Οπότε, καθώς προχωράς στα διαθέσιμα skills και εστιάζεις με έναν τρόπο που τελικά έχει βολέψει εσένα από σπόντα, αλλά και όσο ανοίγεσαι, καταλήγεις στο πλαίσιο του παιχνιδιού και, ας το πούμε, εντός αγωγικών κοσμογυρισμένος. Καλή προσέγγιση είναι αυτή σε σχέση με τις υπόλοιπες που βλέπω συνήθως. Αλλά ρε παιδιά, τα βασικά, ακόμα τα βασικά δηλαδή καθόμαστε και κυνηγάμε.
Το story και τα λοιπά πώς είναι, πώς ξεδιπλώνεται οι χαρακτήρες?
Λοιπόν, ας πω, έχω παίξει, ξέρω εγώ, έχω παίξει κανένα δεκάωρο, δεκακάτι. Νομίζω ότι ξέχασα ποιο είναι το βασικό κίνητρο της Cave-Oz μετά το πρώτο τέταρτο και ακόμη δεν το έχω θυμηθεί. Είναι ένα τελείως νερόβραστο πράγμα που εκεί πέρα θα το χρεώσω σε όλους μαζί παρέα, διότι και η Disney τα έχει κάνει μαντάρα σε αυτό το θέμα, αλλά η Ubisoft έχει πολύ συγκεκριμένη παράδοση να το κάνει μαντάρα σε αυτό το θέμα. Φτιάχνει κάποιους χαρακτήρες που έχουν το περιθώριο να φανούν cool και μετά πλέουν στο άγνωστο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τελευταίο μέρος του παιχνιδιού είναι αυτό που αξίζει σαν story και τα φέρνει όλα μαζί και δημιουργεί κάτι καλό.
Ελπίζω.
Αλλά μέχρι τότε είναι απαράδεκτο.
Ελπίζω. Και αυτή η ισορροπία ότι κάνεις μια αποστολή και κερδίζεις favor σε ένα faction, χάνεις όμως favor σε άλλο faction, γι' αυτό επηρεάζει κάποια πράγματα. Πού έχεις πρόσβαση, πού μπορείς απλά να πας σε ένα μέρος χωρίς να θέλουν όλοι να σε φάνε λάχανο, ξέρω εγώ. Ή το σε τι merchants έχεις πρόσβαση. Ή στους ίδιους τους merchants έχεις εκτόσεις, δεν έχεις εκτόσεις. Ή έχεις πρόσβαση σε καλύτερο stock, δεν έχεις. Και ότι ακριβώς βοηθάς τον έναν και χάνεις απ' αλλού, αν και έχει ένα συστηματάκι να το μισορεφάρεις αυτό, αλλά μέχρι στιγμής δεν μου έχει δώσει την εντύπωση ότι ξέρεις, μπορείς να το κάνεις τελείως abused, ρε παιδί μου, για να το ξεφθυλίσεις. Θα δω παρακάτω. Υπάρχουν καλές ιδέες, καλές προσεγγίσεις εκεί πέρα. Αλλά υπάρχουν και όλες οι παθογένειες, οι κλασικές, μαζί και αυτή η idea της Massive με τα InstaFail. Εντάξει, ξέρω εγώ.
Μάλιστα. Θα το δω στο GeForce Now.
Βάλτε το να τρέχει, ξέρω εγώ, και άφησε το και βλέπε το. Τέλεια θα είναι.
Ναι, όχι, κοίτα να δεις. Εάν το story είναι. Δεν είναι να κόψω τις φλέβες μου μέχρι να φτάσω στο τέλος, γιατί δεν είναι και παιχνίδι 60-80 ώρες όπως είναι το Assassin's Creed. Έτσι. Είναι πιο μαζεμένο. Εάν δεν θέλω να κόψω τις φλέβες μου, νομίζω θα είναι OK. Θα το καταφέρω, ας πούμε. Αλλά είναι πρόβλημα. Άμα δεν έχει κάποιο έτσι, καρίσμα, ας πούμε, η όλη φάση, θα δούμε. Τέλος πάντων, μπορεί ο κόσμος να είναι αρκετά.
Ηλία, να σου θυμίσω άλλο ένα ωραίο. Πας ένα μέρος που είναι, ρε παιδί μου, δεν πρέπει να είσαι εκεί. Δηλαδή, όποιος και να σε δει, θα είναι πρόβλημα. Δεν στέκομαι καν στο ότι κλασικά οι περισσότεροι από το σημείο που έχει υπολογίσει το παιχνίδι ότι θα εμφανιστεί σε μια φάση, οι περισσότεροι είναι με γυρισμένη την πλάτη. Ο συνήθως, κανείς δεν ζεκάει την είσοδο. Κανένας λόγος.
Ναι.
Έχουν αρχίσει και με ενοχλούν πράγματα πλέον, τα οποία είναι εξωπραγματικά απλό να μην γίνουν. Και θα κάνουν συνέχεια. Θα γλιτώνουν και λεφτά έτσι και δεν το κάνουν. Λοιπόν, θεωρεί η Ubisoft, και όχι μόνο η Ubisoft, η αλήθεια είναι, στο κομμάτι του Open World, θεωρεί η Ubisoft ότι όταν προσεγγίζω πισόπλατα κάποιον για να τον φάω, για να νιώσω ότι δεν είναι ένα απλό ανδρίκελο και είναι και αυτός ένας χαρακτήρας, βάζει να μου πετάξει μια ατάκα με voice over που είναι κάτι τελείως άκυρο του στυλ πω δεν την πάω καθόλου αυτή τη βάρδια. Αυτό μπορεί να μην ακούγεται πρόβλημα από μόνο του. Όταν συμβαίνει με κάθε χαρακτήρα που πλησιάζεις σε ένα κομμάτι που παίζεις στυλ και ο καθένας λέει τη χαζομάρα του. Δεν λέω να είσαι σε απόσταση και να είναι δύο NPCs και να κάνουν μια κουβέντα. Εντάξει, αυτό μου φτάνει. Μου δίνει αυτή την εντύπωση. Το όλοι που έχουν πόστο μόνοι τους. Μόνοι τους. Όλοι παραμιλάνε και πρέπει να μου πούνε κάποια παπάντζα για να νιώσω εγώ, γιατί είμαι και εγώ ως human ούγκανο. Άμα δεν ακούσω κάποια random πληροφορία, δεν καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος που έχω μπροστά μου είναι όντως άνθρωπος. Μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, κάτι. Κάτι άλλο. Μπορεί να ήταν ανθρωπόμορφο κεφάλι σκόρδου. Και είναι noise, είναι extra noise χωρίς λόγο που δεν προσφέρει τίποτα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε κάνει ποτέ σκοπιά στη ζωή σας, αλλά δεν είναι αυτονόητο ότι παραμιλάτε όλη την ώρα. Παραμιλάτε πού και πού. Ξέρω εγώ.
Ωχ, αναγύσα.
Αυτά για την ώρα, για Atlas. Ελπίζω να ισχύει αυτό που λες, ότι στην κατηφόρα αρχίζει και δεν είναι το πράγμα. Ειλικρινά το ελπίζω.
Ήταν εντυπώσεις από το review του Skillup.
Α, δούμε, ναι.
Απλά είναι οι τελευταίες 5-6 ώρες, ας πούμε, από ό,τι ανέφερε.
Μακάρι, μακάρι. Και τώρα, παιδιά, PS5 Pro. Πραγματικά έχω πάθει ό,τι έχω πάθει με το Portal, που έλεγα με το Portal όταν ήταν φήμη ότι δεν καταλάβαινε γιατί πρέπει να υπάρξει αυτό. Έλεγα και μετά, αφού προέκυψε, πάλι δεν καταλάβαινα γιατί ήταν ανάγκη να υπάρξει. Στο PS5 Pro έλεγα ότι δεν καταλαβαίνω γιατί το θέλει αυτό η Sony. Το ανακοίνωσε. Ξακολουθώ να μην καταλαβαίνω ακριβώς γιατί χρειάζονταν όλο αυτό το πράγμα. Αλλά ας πούμε τι είναι. Βγήκε εκεί πέρα ο Mark Cerny για να πει PS5 Pro. Και πριν πει PS5 Pro, λέει, πριν σας ανακοινώσουμε ό,τι να σας ανακοινώσουμε, ας θυμηθούμε τι βελτιώσεις και πρόοδο έφερε το απλό PS5. Αφιερώνει στα 9 λεπτά, ξέρω εγώ, δίνει 2-3 λεπτά στο ότι ισχύει από το 2020. Και μετά αρχίζει και λέει ότι βλέπουμε, λέει, ότι οι developers θα ήθελαν περισσότερη υποδύναμη σε GPU. Όχι. Ναι, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν σωστή η μέθοδος που κάνανε στην έρευνα. Απίστευτο. Επίσης, λέει, βλέπουμε ότι όταν οι χρήστες έχουν περιθώριο να διαλέξουν μεταξύ quality mode και performance mode, το 75% διαλέγει το performance mode. Πριν πω οτιδήποτε άλλο, πώς σου φάνηκε αυτό συγκεκριμένο στατιστικό, Ηλία?
Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό. Όταν ξεκίνησε η γενιά και ένα χρόνο πριν το λανσάρισμα των μηχανημάτων, η πιπίλα παντού ήταν το 4K60. Το RT δεν είχε μπει ακόμα 100% μέσα στο προσκήνιο. 4K60 ήταν το βασικό μας κομμάτι. Και σίγουρα πάρα πολλοί κόσμος, ακόμα και αυτοί που δεν παίζουν games όπως εμείς ή δεν ξέρουν, ας πούμε, πολλά πράγματα, ο μέσος χρήστης, παραδείγματος χάρη, ήθελε να έχει πολύ καλό fluidity στα παιχνίδια. Του αρέσει αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη, βέβαια, το quality mode που μας δείχνει στα 30, ok, και αυτό είναι ok, αλλά και αυτό για το μέσο χρήστη μπορεί να μην τον νοιάζει. Αυτό δείχνει κατά βάση πιθανότητα ότι ο μέσος χρήστης PlayStation, γιατί ο μέσος χρήστης είναι αυτός που έχει PlayStation, έτσι, η πλειοψηφία είναι ένας μέσος χρήστης, δεν ασχολείται με το ray tracing και τα λοιπά ιδιαίτερα και το τι σημαίνει 4K. Τους ενδιαφέρει απλά το παιχνίδι να είναι ομαλό, να μην έχει προβλήματα, να μην φαίνεται περίεργα και τα λοιπά. Βέβαια, είναι τόσο μπλεγμένη η κατάσταση. Θυμάσαι πόσες φορές έχω πει εγώ για τα mods το πώς τα
σχένουμε. Ναι, και εγώ το ίδιο. Δηλαδή συμφωνώ απολύτως.
Πώς σχένουμε αυτή την ιδέα ότι έχουμε τρία modes και δύο modes και διαφορετικά hertz και όλα αυτά τα πράγματα. Που ο κόσμος λέει, ό, μα πρέπει να έχει ο κόσμος επιλογή και τα λοιπά. Όχι, δεν πρέπει να έχει επιλογή ο κόσμος σε αυτά τα πράγματα. Λυπάμαι.
Γιατί, more choice is always better, Ηλία.
Ναι, όχι, δεν ισχύει αυτό. Εάν θέλεις more choice και modularity, θα πας να πάρεις PC.
Ναι, αυτό είναι το point. Και σύν τη άλλη, έχουμε τα modes που έχουμε εδώ και εκεί. Και μπορεί, πραγματικά, έχουμε περιπτώσεις παιχνιδιών που έχουν 6 modes και κανένα δεν λειτουργεί. Δεν πετυχαίνει αυτό που τάζει. Άρα ποιο ήταν το point?
Αυτό είναι το τελικό κομμάτι που δημιούργησαν όλα αυτά τα modes και τα λοιπά. Οι developers δεν μπορούν να αφοσιωθούν σε ένα κομμάτι και να δώσουν ό,τι καλύτερο. Με αποτέλεσμα να έχουμε τι? Ένα 60fps το οποίο σχεδόν ποτέ δεν είναι 4K. Είναι μόνο με dynamic resolution και upscale. Το οποίο μπορεί να φαίνεται και χειρότερο από ένα native 1440p μερικές φορές. Δεν είναι ομαλό, πέφτει, δεν είναι 60 κολλημένα, πέφτει. Υπάρχει frame pacing. Σε πάρα πολλά παιχνίδια έχουν αυτό το πρόβλημα. Αν δεν λες, εντάξει, θα πάω στο 30, το οποίο είναι ομαλό τέλος πάντων. Αν δεν είναι ομαλό, τα 4K 30, ούτε αυτό είναι ομαλό. Γιατί όταν πας εκεί είναι φορτωμένο με ray tracing. Και πατάς ένα κουμπί και έχεις ανταπόκριση μετά από 24 ώρες. Γυρνείς την κάμερα και νομίζω ότι είναι σε slides τα παιχνίδια. Δεν έχω ξαναδεί εγώ γενιά video games που να είναι τόσο ξεφτυλισμένη τεχνικά. Δεν έχω ξαναδεί.
Και έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνη οι developers. Έτσι. Γιατί κανένας δεν τους αναγκάζει να κάνουν αυτό το ζύγι. Κανένας δεν τους αναγκάζει. Κανένας δεν ανάγκασε την EA να έχει στο performance mode για μήνες και μήνες του Jedi Survivor υποχρεωτικό το ray tracing. Κανένας.
Να σου πω ότι δεν είναι δικό του το πρόβλημα. Για μένα δεν φταίνουν οι developers. Η αλήθεια είναι. Δεν νομίζω να φταίνουν οι developers. Φταίνουν τα κεφάλια πάνω από τους developers. Φταίει το Digital Foundry. Φταίει αυτός που λέει ότι θέλω το eye candy κτλ. Εάν βάλω τους developers κάτω και τους πεις πάρετε αυτό το χρόνο για να... Το τι θα αποδώσετε, οι περισσότεροι από αυτούς μπορούν να σου πούνε.
Yeah, developers εννοώ ότι και την εταιρεία ως εταιρεία μαζί με το management του publisher και τα λοιπά. Δεν λέω τον τύπο που βγάζει το ωράριο, χειροπολί.
Προφανώς. Αλλά το αποτέλεσμα σε αυτό είναι ένα χάος για αυτή τη γενιά, το οποίο είναι για μένα ανεκδίγητο. Ξεκινήσαμε με τις μεγαλύτερες ελπίδες για να έχουμε κάποια τεχνολογική δύναμη αυτή τη γενιά. Και είμαστε χειρότερα από ό,τι ήμασταν. Ναι, έχουμε καλύτερα textures, ναι, θα δούμε περισσότερους ανοιχτούς κόσμους και τα λοιπά. Οκ, ναι, πάρα πολύ ωραία. Οκ, αλλά τα παιχνίδια τα οποία μπορούν να τρέχουν καλά, να είναι ομαλά και να έχουν ένα υψηλό επίπεδο fidelity και γραφικών, είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Ακόμα και το Witcher 3, άμα το βάλεις στο ray tracing mode, είναι σαν να έχει slideshow. 11 χρόνο παιχνίδι.
Πριν βγουν αυτά τα μηχανήματα, που γινόταν πάρα πολλής λόγος για το ray tracing, όχι για το αν είναι σόι, προφανώς είναι ωραίο πράγμα το ray tracing, τα λέγαμε εδώ μεταξύ μας ότι δεν έχει νόημα να χτυπηθούν οι κονσόλες αυτές με ray tracing. We're not there yet. We're not there yet. Μ' αρέσει το αποτέλεσμα στο μάτι. Ναι, αλλά πηγαίνει πακέτο με ένα μάτσο θυσίες που δεν νομίζω ότι είναι οι λογικότερες θυσίες. Όσοι έχουν τα πράγματα εδώ και εκεί. Αλλά τώρα, τέλος πάντων, υπάρχει αυτό το θέμα, αυτή η φάση που περιγράφει και ο Ηλίας. Οπότε λέει ο Σεύνη, βάζουμε λέει μεγαλύτερη GPU, δεν είπε τίποτα για CPU, αυτό από μόνο του ήταν ανησυχητικό. Βάζουμε μεγαλύτερη GPU, έχει λέει 67% περισσότερα compute units και 28% γρηγορότερη μνήμη. Μπράβο. Δηλαδή θα έχει τον ίδιο τύπο μνήμης, θα έχει ανεβεί η συχνότητα της μνήμης, ok, και αντί για χ compute units, δεν θυμάμαι πόσα είχε, 40, κάτι τέτοιο είχε, ή ήταν 36, κάτι σαν δι. Θα έχει περισσότερα, μπράβο, και το αποτέλεσμα όλου αυτού, επειδή η βελτίωση δεν είναι γραμμική, λέει υπολογίζουμε 45% faster rendering για, τέλος πάντων, πιο ομαλή εμπειρία κτλ. Okay. Επίσης λέει, έχουμε θα έχουμε βελτίωση στην απόδοση του ray tracing. Εντάξει. Εδώ πέρα τάζει πιο μεγάλη βελτίωση από την άποψη ότι μπορεί να είναι και double score, τέλος πάντων, η απόδοση του κομματιού ray tracing. Τώρα πάλι παίζει ρόλο πώς θα το χρησιμοποιήσει ο καθένας. Ενίοτε λέει μπορεί να πηγαίνει και triple score. Οπότε ή μπορούμε να κάνουμε τα ίδια χωρίς να επιβαρύνεται το σύνολο όπως πριν, ή μπορούμε να κάνουμε πολύ πιο έντονη χρήση ray tracing και πάλι να είναι όλα slideshow, γιατί υπάρχει τρόπος πάντα. Και είπανε και για το λεγόμενο PSSR, το PlayStation Spectral Super Resolution, που είχε ακουστεί έτσι κι αλλιώς, που είναι τύπου DLSS και τα λοιπά, upscaler εκεί με AI και τα συνάφη. Λοιπόν, δεν είπε τίποτα για το πώς λειτουργεί ο scaler αυτός. Δεν είπε τίποτα για το ποια είναι η native ανάλυση βάσης που χρειάζεται για να πιάσουμε καλό αποτέλεσμα στην ανάλυση τάλδε με τον scaler. Δεν εξηγήθηκε τίποτα πουθενά. Τώρα το εντάξει, διαφορά στην απόδοση του ray tracing, εκεί σου έχει δώσει μια τάξη μεγέθους, τέλος πάντων, ok. Και για GPU, εντάξει, είπαμε. Και η λογική είναι ότι προσπαθεί η Sony με αυτό το μηχάνημα να προσφέρει την απόδοση του performance mode, του performance mode που σπανίως είναι αξιόπιστο στις κονσόλες που έχουμε, αλλά έστω ότι είναι αξιόπιστο εδώ, με περίπου το fidelity που έχουμε στο quality mode. Αυτό έτσι το πλάσαρε προς τα έξω. Και για να μας το δείξει αυτό, τι μπορεί να σημαίνει στην πράξη, έβαλε παιχνίδια όπως Ratchet & Clank, Spider-Man 2 και το remake του The Last of Us Part 2, και άκουσα με τα αυτιά μου, τα ακούσαμε όλοι φαντάζομαι όσοι παρακολουθήσαμε αυτή τη μικρή παρουσίαση, τον Max Ernie να λέει ότι ορίστε, το The Last of Us Part 2 στο PS5 είναι πιο τσόπι. Δείτε το. Ενώ εδώ, στο PS5 Pro,
λέει, θέλω να τραβήξω τα αυτιά μου για να τα φάω, λέει, πραγματικά, δηλαδή το έβλεπα και δεν το πίστευα. Το έβλεπα και δεν το πίστευα ότι μπορεί να λέει τέτοια πράγματα. Η παρουσίασή του καταρχάς ξεκίνησε με παιχνίδι του PS4. Για να πουλήσει το PS5 Pro. Το πρώτο πράγμα που μας έδειξε ήταν το Last of Us 2. Το οποίο παιχνίδι του PS4.
Ήταν απλά παρανοϊκό. Δηλαδή, ποιος φταίει που είναι το remake πιο τσόπι στο PS5. Ποιος φταίει.
Δεν έχει σημασία αν είναι πιο τσόπι ή όχι εν τέλει. Σημασία έχει ποια είναι η στρατηγική σου να πουλήσει αυτή την κονσόλα. Γιατί τεχνικά, όπως λες και εσύ, δεν μας είπες κάτι ιδιαίτερο. Έκανε ένα focus στα τρία κομμάτια, τα πιο σημαντικά, τα οποία είναι το RT παραπάνω, τα μεγαλύτερα compute units και το upscaler, το spectral resolution. Αυτά είναι τα τρία βασικά που μίλησε. Δεν μας ανέλησε τι είναι και το τι θα κάνουν γενικότερα. Και okay, θυμόμαστε βέβαια όλη την παρουσίαση του PS5, η αρχική ήταν μία ώρα τεχνικούρα όταν είχε γίνει το 20. Τώρα φυσικά αποφάσισε να μην το κάνει αυτό. Αποφάσισε να μας κάνει αυτό, να μας δείξει παιχνίδι του PS4 που ξεκινάει και κάποια άλλα τα οποία έπρεπε να κάνει zoom in για να μας δείξει τη διαφορά στα φύλλα του Spider-Man 2.
Εντάξει, τώρα σε stream, άμα δεν κάνει zoom in, δεν θα τη δεις ποτέ τη διαφορά.
Και ούτως ή άλλως είναι χειρότερο σε stream, το καταλαβαίνω, αλλά η διαφορά θα είναι αυτή. Δηλαδή αυτό μας έδειξε. Δεν μας έδειξε ένα Spider-Man 2 σε εικόνα το οποίο να δούμε τη διαφορά. Μας έδειξε μια λεπτομέρεια στη διαφορά αυτή. Δεν μας έδειξε κάτι να τρέχει σε απίστευτο ray tracing mode που δεν μπορούμε να το δούμε στο Spider-Man 2. Και τα μάτια των gamers είναι συνηθισμένα στο χαμηλότερο resolution. Γιατί χαμηλότερο resolution παίζουμε όλα αυτά τα χρόνια από αυτό που είναι.
Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που λέει εδώ το Digital Foundry για την αποκάλυψη όλη αυτή, τέλος πάντων, ότι λέει the hardware looks capable, but the demos were lacking. Ούτε το hardware looks capable. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο μου πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση. Γιατί, λοιπόν, όλος ο κόσμος εστιάζει την τιμή, που στην Ευρώπη θα είναι 800 ευρώ, και στο ότι δεν έχει το vertical stand, πολύ ξεχωριστά, κάνει, ξέρω εγώ, 20 τόσα, και δεν έχει το optical drive, το οποίο μπορεί να προσθεθεί μετά, πολύ ξεχωριστά, είναι κανένα κατοστάρικο, ξέρω εγώ, τι άλλο είναι. Λοιπόν,
ναι, πας στα 9-20.
Στέκονται σε αυτά στο έτσι. Εμένα το βασικό μου θέμα με το PS5 Pro είναι ότι δεν είναι καν κάποιο φοβερό επίπεδο βελτίωσης, ώστε να με κάνεις να δω το 800 και να μου φανεί ότι βγάζει νόημα. Άμα μου έλεγες κάνει 800 ευρώ και σου έχω και το drive και το stand, πάλι δεν θα μου έβγαζει νόημα, διότι παιδιά θα βρούνε τρόπο πάλι να είναι μαντάρα η φάση με τα διαφορετικά settings, δηλαδή ποντάρω αβέρτα. Ναι, προφανώς διάφορα πράγματα θα τα τρέχει καλύτερα, γιατί ναι, εντάξει, έξτρα πόρη. Αλλά για να μας τα τάξει όλα αυτά, με μικρή διαφορά στο hardware, αυτό το 45% καλύτερο rendering δεν είναι συγκλονιστική διαφορά να το βάλουμε κάτω. Θέλει τον scaler. Δηλαδή το μισό είναι τεχνητό. Έτσι κι αλλιώς. Το μισό κομμάτι της διαδρομής είναι τεχνητό. Και πάλι δεν δεσμεύονται για τίποτα συγκεκριμένο.
Να ρωτήσω κάτι εγώ. Όλα αυτά τα patch που είναι να βγουν για τους developers, γιατί θα τα βγάλουν? Για ποιο λόγο να χαλάσουν resources, χρόνο και χρήμα για να βγάλουν patches? Παιχνίδια τα οποία έχουν κάνει τον κύκλο πωλήσεων.
Γιατί θα τους προμοτάρει η Sony γι' αυτό.
Ναι, για να πουλήσουν τι? Θα πάρει κάποιος το PlayStation 5 Pro για να παίξει ένα παιχνίδι το οποίο έχει παίξει λίγο καλύτερη ανάλυση και με λίγο περισσότερο RT? Άμα πω ήταν διαφορά κονσόλα και PC στο Cyberpunk, να πω ναι. Αυτό βλέπεις μια άλλη τεχνολογία που δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να τη δεις στις κονσόλες. Είναι άλλο επίπεδο. Αυτό λένε. Να μου πεις ότι αν τα παιχνίδια που βγαίνουν τώρα θα έχουν αυτή τη διαφορά στο ray tracing, θα μπορώ να παίξω το Cyberpunk, ας πούμε, όπως το παίζω στην 480, 4080, και τα παιχνίδια έτσι θα δείχνουν, ή στο 70% αυτού, θα σου λέγανε, ναι, okay, αυτό είναι μια τιμή που έχει νόημα, γιατί οι κάρτες αυτές κοστίζουν 1000 και. Okay. Αλλά ούτε αυτό μας δείχνανε. Το τεχνικό κομμάτι ήταν τελείως αποτυχία. Θα μιλήσω μετά για το επιχειρηματικό. Το τεχνικό κομμάτι της παρουσίασης ήταν τελείως αποτυχημένο. Το PS4 Pro ήταν και στα χαρτιά πολύ πιο δυνατό από το PS4. Πολύ πιο δυνατό.
Ουσιοδός. Και εκεί σου έλεγε συγκεκριμένο πράγμα. Είναι ότι αν θέλεις να... Αν έχεις οθόνη ανάλυση 4K και θες να έχει ελπίδα η ποιότητα εικόνας, πρέπει να πάρεις το μηχάνημα. Διότι διαφορετικά το ταβάνι σου είναι 1080p, θα τρέχει σε ένα πάνελ που είναι φτιαγμένο για αλλαντάλλον και δε, τι να γίνει. Δηλαδή αυτό. Ήτανε κάτι συγκεκριμένο.
Έπεσε πάνω δηλαδή ακριβώς, ναι, έπεσε πάνω στην αλλαγή της 4K και ακόμα τηλεοράσεις 4K δεν έχει ο περισσότερος κόσμος ακόμα. Σιγά σιγά πάμε εκεί. Ακόμα και τώρα. Είμαστε πολύ κοντά να γίνουν το κανόνας στην όλη φάση, ας πούμε. Να πληρώσεις αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο τεχνικά είναι τόσο ομιχλώδες, με παιχνίδια τα οποία είναι 3 χρόνων, για να τα παίξει λίγο καλύτερα. Και δεν είδαμε τι έρχεται. Να μας έλεγε το νέο παιχνίδι αυτό θα είναι έτσι. Το νέο αυτό θα είναι έτσι.
Αν και αυτό έπρεπε να, δεν έπρεπε να έχει για αυτή την περίπτωση τουλάχιστον ένα κράχτη.
Κάτι για να σου πει ότι στο μέλλον η τεχνολογία μας αυτή κάνει αυτό το σκοπό και να δημιουργήσει έτσι τη βάση του να θες να πας να το πάρεις τεχνικά. Προσέξτε, εμένα γι' αυτό δεν δικαιολογεί την τιμή ούτως ή άλλως. Αυτό είναι το επιχειρηματικό κομμάτι, θα μιλήσουμε γι' αυτό μετά. Αλλά και γιατί το κάνει Sony αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι τεχνικά, σαν ένα μηχάνημα που θες να ξοδέψεις χρήματα, ήταν το χειρότερο sales pitch που έχω δει στην ιστορία. Πιο καλό sales pitch ήταν να βγεις επάνω στο podium και να πεις 399 χωρίς να δείξεις ούτε ένα βίντεο από αυτό που είδαμε.
Το τεχνικό άλμα δεν είναι πραγματικά ουσιώδες υπογραμμίζεται από την καταναγκαστική κατ' εμέ επιλογή τους για να στο σπρώξουνε, να σου λένε στα σοβαρά κοίτα πόσο χειρότερα τρέχει στο κανονικό PS5.
Ναι, είναι τρομερό δηλαδή. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
Τρέλα. Πραγματικά θεωρώ αυτό το hardware mix στο οποίο έχουν καταλήξει αδιάφορο. Θα μ' άρεσε να τρέχει κάτι καλύτερα μπροστά μου. Ναι, προφανώς. Δηλαδή, γιατί είμαι nerd, έτσι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι κοιτάμε το προϊοντικό τώρα στην όλη φάση. Και εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν έπρεπε να υπάρξει αυτό το refresh. Θα ποντάρω, καλοπροαίρετα κιόλας, θα ποντάρω, ότι αυτή η απόφαση πάρθηκε κάποτε, μπήκανε στη σειρά τα πράγματα και από ένα σημείο και έπειτα είναι μία αναστρέψιμα ή δεν συμφέρει. Δηλαδή παθαίνεις άλλη ζημιά, τέλος πάντων. Πάει τελείως για φούντο η επένδυση που έχεις κάνει και οι απολαβές σου σχετικές είναι μηδέν, το ρεφάρισμα είναι μηδέν. Και βγήκε έτσι. Δηλαδή φαντάζομαι σκέφτηκε η Sony ότι δεν μπορεί και η Microsoft, ξέρω εγώ, θα κάνει κάτι ανάλογο κάποια στιγμή, ας μπούμε στη διαδικασία να είμαστε έτοιμοι, ξέρω εγώ, όταν και τα λοιπά. Αυτή είναι η καλή μου, είναι η καλοπροαίρετη έτσι θεώρηση, διότι η κακοπροαίρετη είναι ότι οι τύποι το θεωρήσανε αυτό όντως φοβερή εξυπνάδα. Δηλαδή ότι ήταν, το έχουμε, δεν είναι κομπλέ όλο. Που προτιμώ να μην το καταπιώ, ακόμη και να ισχύει. Δεν. Και γι' αυτό, δηλαδή, έχω πρόβλημα με την ύπαρξη αυτού του μοντέλου. Ακόμα και όλα τα εξτραδάκια να είχε μαζί, πάλι δεν θα δεχόμουν αυτή τη βελτίωση με αυτή την επένδυση. Και νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε λίγο και από την πάντα τώρα του επιχειρηματικού. Διότι εκεί και αν έχω ακούσει τέρατα.
Κοίτα δεις, η μπάτα του επιχειρηματικού έχει διάφορα παρακλάδια, τα οποία ξεκινούν από την αρχή της αντικείμενης της Sony, κατά τη γνώμη μου, σε αυτή τη γενιά. Και όταν λέγαμε ότι τα παιχνίδια της Sony θα κοστίζουν 80 ευρώ και ο περισσότερος κόσμος έλεγε «Ω ναι, γιατί έχει τόσο πολύ ακριβήνει η ανάπτυξη των AAA και μετά αρχίσαμε να βλέπουμε και τα remakes να είναι 80 ευρώ». Και κατέρευσε αυτό το επιχείρημα, δείχνει ότι η Sony δεν θέλει σε αυτή τη γενιά, και λέω παρακλάδια γιατί θα πω και άλλα 2-3 μετά, ότι το βασικό της κομμάτι, το οποίο είναι η ανάπτυξη των AAA και το οποίο έχει ακριβήνει πάρα πολύ, δεν μπορεί να το φέρει βόλτα, γιατί δεν μπορεί να ισορροπήσει το χρόνο που έχουν να κάνει η ανάπτυξη με το κόστος της ανάπτυξης για να στηρίξει την κονσόλα της. Ξεκίνησε για να το εξισορροπήσει αυτό το πρόβλημα δημιουργώντας τα 80 ευρώ στα παιχνίδια. Προχώρησε για να το στηρίξει ακόμα περισσότερο με το άνοιγμά της στα live service. Και τώρα προχωράει σε κάτι άλλο, το οποίο προσπαθεί και αυτό να το κάνει μέρος της στρατηγικής της, πώς θα ισορροπήσει όλη αυτή την ανάπτυξη που έχει στο νου της, και αυτή είναι η τιμολόγηση της κονσόλας αυτής. Και από ποια άποψη το λέω? Συνήθως, και αυτό είχε γίνει και στο PS4 και, και σε προηγούμενες κονσόλες, εκείνες δεν είχαν refresh, αλλά οι τιμές πέφτανε μέσα στον χρόνο. Πλέον οι τιμές του PS5 δεν πέφτει. Έχει ανέβει μάλιστα σε μερικές αγορές. Το οποίο είναι μια άλλη ένδειξη του προβλήματος που έχει η Sony για το hardware. Δηλαδή και τη στρατηγική της πώς να το στηρίξει. Πλέον αυτό το refresh είναι πολύ πιο ακριβό από το base. Όταν είχε βγει το PS4 Pro, που ήταν όντως πολύ πιο δυνατό από το PlayStation 4 και στο θέμα των γραφικών, ο επεξεργαστής ήταν ο ίδιος, είχε λίγο πιο clock παραπάνω το 4. Η τιμή του PlayStation Pro τότε δεν ήταν ιδιαίτερα μεγαλύτερη από το PlayStation.
Όχι, βγήκε στην τιμή που είχε ξεκινήσει το PS4 στο λανσάρισμα.
Ήταν ακριβώς. Και μετά από λίγο καιρό το PlayStation 4 έχασε σε τιμή. Το Pro όχι μόνο βγαίνει πιο ακριβά το PS5. Όχι μόνο το PS5 έχει ακριβήνει σε αγορές μετά 4 χρόνια μετά την κυκλοφορία, το οποίο είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Και με όλα αυτά που έχει και τα παιχνίδια που έχουν γίνει πιο ακριβά, την καθυστέρηση του AAA και τα λοιπά, δείχνει ότι η Sony μας λέει πλέον ξεκάθαρα ότι η περίοδος όπου ήμασταν ωραίοι να χάνουμε χρήματα στο hardware για να βγαίνουμε από το software έχει περάσει ανελιπώς. Ξεχάστε τη αυτή την περίοδο. Δεν ισχύει πλέον αυτή την περίοδο. Οι εταιρείες δεν μπορούν να φάνε αυτό το overhead και να έχουν κόστος ανάπτυξης το οποίο να τους βάζει μέσα σε κονσόλες. όπως γινόταν όλα αυτά τα χρόνια από τους μεγάλους τέλος πάντων και πολλές φορές φυσικά και την Nintendo μέχρι που γύρισε στο Switch, όπου αρχικά και το Switch ήταν κοντά, έχασε και αυτό κάποια χρήματα αλλά λόγω του πόσο χαμηλού ήταν το κόστος ανάπτυξης, ρέφαρε πολύ γρήγορα και δεν απέκτησε ποτέ αυτό το πρόβλημα. Και τώρα βλέπουμε ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα το οποίο η Sony μας λέει ανοιχτά πλέον. Ο Sen δεν θα μας το πει βέβαια και κανένας δεν θα το ομολογήσει, αλλά αυτό είναι για μένα το μεγάλο πρόβλημα, ότι αυτό το κόστος στο hardware που τρώνε οι εταιρείες πλέον δεν τις βγαίνει. Εάν συνδυάσεις σε αυτό, μάλλον και κλείνω εδώ, το πόσο πιο ακριβή έχει γίνει και η ανάπτυξη, αλλά και οι τρίτες εταιρείες του hardware, σε αυτό το οικονομικό κλίμα της αγοράς, μπορεί να δικαιολογήσει αυτή την τιμή, όχι φυσικά για τον καταναλωτή, γιατί σε θέμα του καταναλωτή είναι, η τιμολόγησή του είναι εκτός αγοραστικής δύναμης, είναι νης προϊόν πλέον, το Pro με αυτή την τιμολόγηση και έτσι πρέπει να υπάρχει και έτσι θα υπάρξει. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν βγαίνει η εταιρεία πλέον μάλλον σε αυτό το κομμάτι. Και το τρίτο παρακλάδι που κλείνω είναι ότι δεν έχει ανταγωνισμό.
Καλά, αυτό σίγουρα παίζει ρόλο, σίγουρα.
Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει αυτή τη στιγμή. Και άμα δεν πάει καλά θα το βελτιώσει. Άμα δει τον ανταγωνισμό να κάνει κάτι, θα το βελτιώσει. Δεν έχει σπρόξιμο από πουθενά. Δεν έχει από πουθενά. Δηλαδή η κατάρρευση, η ολική κατάρρευση της Microsoft και τώρα πλέον θα φτάσει σε ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο. Γιατί είπα κλείνω εδώ και έχω 30 χρόνια ακόμα. Γιατί η Microsoft πλέον δεν θα είναι μόνο αναγκασμένη να κυκλοφορεί παιχνίδια στο S, τα οποία σε βάθος χρόνου δεν έχει καταφέρει να το χρησιμοποιήσει επαρκώς, έχει μπει μέσα γιατί φυσικά το X δεν πήγε μπροστά. Άρα υποφέρει και το S σε αυτό το κομμάτι. Πλέον θα έχουν και μια τρίτη πλατφόρμα τα multi-platform της Microsoft που θα πρέπει να φτιάχνονται, το οποίο είναι το PlayStation 5 Pro, τα οποία θα είναι καλύτερη έκδοση από τα native στο Series X. Το Indiana Jones δηλαδή θα τρέχει καλύτερα στο PlayStation 5 Pro και είναι first party της Microsoft. Η Microsoft έχει μπει σε μια αγωνία. Έχει βάλει τα χεράκια της από πάνω και τη βαράνε όλοι και δεν ξέρει τι να κάνει.
Και μια και είπες Microsoft, σήμερα που γράφουμε 12 Σεπτεμβρίου, προκύπτει ότι απολύει άλλα 650 άτομα από Microsoft Gaming.
Κάνει εσωτερικό κονσόλιο.
Ναι, εντάξει, είναι ναρκωτικά παντού. Μόνο λιγμένα, για όλους έχουμε, όλοι θα πάρετε. Μ' αρέσει που είπες ένα μάτσο πράγματα και ευτυχώς δεν είναι τέτοιο. Δεν γίνεται τελείως overlap με αυτά που έχω να πω εγώ για το επιχειρηματικό. Λοιπόν, πρώτον, καλά, προφανώς σίγουρα παίζει ρόλο το ότι δεν έχει ανταγωνιστικό μηχάνημα που να προσπαθεί κάτι παρόμοιο. Οπότε αυτό βοηθάει. Αυτό που έλεγα προηγουμένως ότι γιατί δεν βγάζει νόημα το PS5 Pro είναι ότι η Sony, κατά τη δική της ομολογία, δεν είναι ευχαριστημένη με το περιθώριο κέρδος που έχει στο gaming business. Και όταν αυτό είναι το βασικό σου πρόβλημα, το πετάω περισσότερο hardware εκεί έξω, σπανίως είναι λύση σε αυτό το πρόβλημα. Σπανίως. Όταν πετάς hardware εκεί έξω και είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το μοντέλο, εδώ στην περίπτωσή μας το PS5 Pro, δεν βγαίνει για να διευρύνει την εγκατεστημένη σου βάση. Δηλαδή, οτιδήποτε είναι step up, δεν έχει σημασία δηλαδή, και 50 ευρώ πάνω να ήταν από το απλό, πάλι δεν θα είχε ρόλο να διευρύνει την εγκατεστημένη βάση. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγος και για σένα να συμπιέσει το περιθώριο κέρδους. Οπότε δεν προσπαθείς καν και δίνεις πόνο παραπάνω να πιάσεις καλύτερο περιθώριο, που είναι σχετικά εύκολο να πιάσεις καλύτερο περιθώριο σαν ποσοστό αλλά και σε απόλυτους αριθμούς προφανώς λόγω αυτής της τιμής, όταν η διαφορά στο hardware είναι πραγματικά ντεμή. Είναι ντεμή. Και έτσι ελπίζεις ότι από εκεί που πουλάγες 10 PS5 και το περιθώριό σου ήταν χ, τώρα στην επόμενη δεκάδα που θα πουλήσεις, αν το 1, το 1,5, τα 2 είναι PS5 Pro, θα έχεις βγάλει περισσότερο κέρδος από τα επόμενα 10 μηχανάκια που πούλησες σε σχέση με τα προηγούμενα 10 μηχανάκια που πούλησες. Αν αυτό ακούγεται μπακάλικο, δεν πειράζει. Αυτή είναι η φάση. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το μηχάνημα. Απλά θεωρώ γελίο να κάνει αυτή την προσπάθεια για το περιθώριο κέρδους η Sony πατώντας πάνω σε hardware. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και ακόμη και αν ψιλοπετύχει, θέλει μια επένδυση από πίσω που πάλι δεν πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο ούτε με αυτό το timing ούτε τίποτα. Ένα αυτό. Άλλο που ακούω, αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Πέτυχα εντός εκτός Ελλάδας ένα μάτσο άτομα να λένε ότι παιδιά, γιατί σοκάρεστε που κάνει, ξέρω εγώ, 800 ευρώ. Εδώ είμαστε στην εποχή που κάρτες γραφικών κάνουν 1,5 χιλιάρικο. Τι πιο φυσιολογικό να ακολουθήσουν και οι κονσόλες στο. Με φάση, τι λέτε. Το ίδιο πράγμα έχει να πετύχει μια GPU που πωλείται ως μεμονωμένο προϊόν. Το ίδιο πράγμα έχει να πετύχει μια κονσόλα που η ίδια η κονσόλα είναι το οικοσύστημά της και έχει να πετύχει άλλα πράγματα με άλλο τρόπο. Δεν είναι ότι εντάξει, γιατί ο κόσμος εδώ πηγαίνει και παίρνει, ξέρω εγώ, δίνει 1,5 χιλιάρικο και παίρνει iPhone. Τι λέτε, παιδιά, τι συγκρίνετε. Πρώτα απ' όλα, άμα δώσεις 1,5 χιλιάρικο σε iPhone, με το που το ανοίγεις το κουτί και το βλέπεις, λες, δεν ξέρω αν εμένα θα πιάσει τόπο στα δικά μου τα χέρια, αλλά και μόνο που το βλέπω καταλαβαίνω γιατί είναι πανάκριβο. Το PS5 Pro, παιδιά, δεν θα το βγάζετε το κουτί και θα λέτε, α, γι' αυτό είναι φως φανάρι. Τι κάνει, είναι 800 ευρώ.
Μα ρε Μάνο, γιατί να συγκρίνουμε ανώμια
πράγματα. Δεν ξέρω,
το iPhone είναι high class αντικείμενο. Δεν είναι mainstream αντικείμενο. Με την έννοια που είναι το PlayStation. Δεν θα πάει ένας 15χρονος να αγοράσει iPhone. Δεν έχουν τα χρήματα να το κάνουν. Ο 15χρονος αγοράζει PlayStation. Συγκρίνουμε διαφορετικά κοινά, διαφορετικές αγορές, διαφορετικές εταιρείες. Και αν η Sony νομίζει ότι προσπαθεί να κάνει αυτή τη μεγάλη διαφορά στη βιομηχανία με το να αντιγράψει την Apple, της έχω ένα κουδουνάκι κινδύνου σε αυτό το κομμάτι. Η Apple έχει χτίσει την κουλτούρα της και την αξία των προϊόντων της όχι μόνο σε θέματα πρακτικά, υπαρκτά που είναι το hardware, αλλά και σε θέματα διάθεσης να τα προωθήσει έτσι. Το είχε κάνει μια φορά η Sony με τον κουταράκι και είδαμε που κατέληξε. Η Apple δεν φοβάται να βγει και να πει ότι εμείς κάνουμε αυτό γιατί είμαστε η Apple. Δεν φοβάται να το κάνει αυτό. Είναι μέρος της δύναμης του marketing που έχει.
Η Apple δεν χρειάζεται μερίδιο. Η Apple δεν ξεκινάει και λέει εγώ θέλω να καταλάβω αυτή την κατηγορία της αγοράς. Είναι ότι εγώ θέλω να πάω να ρουφήξω ότι κέρδος υπάρχει πρόχειρο. Αν αυτό σημαίνει ότι θα έχω 10%, ας έχω 10% δεν πειράζει, σούπερ.
Ναι, είναι άλλου στυλ εταιρείες. Η Sony δεν μπορεί να βγει και να πει παιδιά, εγώ είμαι η Sony και τη βάζω την κονσόλα 800 για να παίζετε αυτό το πράγμα έτσι. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι ακόμα και αυτό να ίσχυε, δεν μας το έδειξε πουθενά. Κοιτάς μια παρουσίαση του iPhone και μπορείς να καταλάβεις, άσχετα αν από χρόνο διαφορές είναι αμεληταίες, σε κάποια πράγματα τουλάχιστον, έτσι. Όταν σου λέει το νέο iPhone, παραδείγματος χάρη, θα έχει το M3, το νέο iPhone θα έχει το M2, και ξέρεις λίγο τι είναι αυτό το πράγμα, καταλαβαίνεις ότι έχεις στα χέρια σου κάτι το οποίο είναι πραγματικά η πιο δυνατή συσκευή στον πλανήτη. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το συγκρίνεις εύκολα με κάτι άλλο. Πέρα από τις αισθητικές βελτιώσεις. Το PlayStation 5 και η δύναμη κάθε κονσόλας δεν είναι το αισθητικό. Δεν είναι απλά επεξεργαστής. Είναι τα παιχνίδια. Τα γαμημένα παιχνίδια.
Τα παιχνίδια και είναι και η εμπειρία χρήσης. Γιατί αυτό με φαίνει στο επόμενο.
Και η εμπειρία χρήσης.
Με φαίνει στο επόμενο που δεν ξέρω γιατί είναι κάποιο είδους φοβερό μυστικό, ας πούμε, για ορισμένους. Κάτι πολύ δύσκολο να τους περάσει στο μυαλό. Λέει ότι εντάξει, παιδιά, με αυτά τα λεφτά φτιάξτε PC. Πρώτα απ' όλα. Τέλος πάντων. Αυτό είναι μια άλλου είδους περιπέτεια που βγαίνει και δεν βγαίνει, αν τα βάλεις κάτω. Αλλά το θέμα είναι ότι. Την κονσόλα δεν την παίρνεις επειδή δεν ξέρεις να αγοράσεις PC. Την κονσόλα την παίρνεις επειδή θα είσαι στο σαλόνι σου ή θα παίξεις τη μεγάλη σου οθόνη και θες να παίξεις με ένα στυλ και με μια λογική στην εμπειρία χρήσης. Γι' αυτό την παίρνεις την κονσόλα. Ξέρεις ότι και να έχει ένα πλεονέκτημα τεχνικό για 48 ώρες μια κονσόλα έναντι του PC, είναι αυτονόητο ότι δεν θα το έχει για πολύ. Όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Δεν παίρνεις την κονσόλα επειδή πιστεύεις ότι θα είναι για 5 χρόνια το καλύτερο hardware που έπαιξε εκεί έξω. Ή το καλύτερο value for money στο σύμπαν. Το παίρνεις επειδή σε νοιάζει διαφορετικό στυλ εμπειρίας. Οπότε η φάση είναι 8 κατοστάρικα τέτοιο, άμα αυτό τότε φτιάχτε PC. Είμαστε σε διαφορετικές συζητήσεις τελείως. Και επίσης είμαστε διαφορετικές συζητήσεις όταν βλέπω που καταλαβαίνω την ανησυχία, αλλά κατ' εμέ είναι άστοχη. Είναι ότι αν κάνει τώρα, αν βγάζει το PS5 Pro 800 ευρώ, φανταστείτε πόσο θα βγάλει το PS6. Λες παιδιά, όταν θα βγει το PS6, θα πρέπει να χτίσει εγκατεστημένη βάση. Όταν ο στόχος είναι αυτός, δεν πας για τέτοιο περιθώριο κέρδους. Δεν πας. Η επόμενη φορά που θα είναι αυτός ο στόχος θα είναι το PS6 Pro, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι, που θα είναι το step-up. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανέβουν οι τιμές. Οι τιμές σε βάθος χρόνου πάντα ανεβαίνουν. Οπότε, ναι, οι τιμές τέλος πάντων γενικά θα πηγαίνουν πάντα προς τα πάνω, έστω και αν το μόνο πρόβλημα είναι ο πληθωρισμός. Δεν λέω ότι αποκλείεται το επόμενο PlayStation ή το επόμενο Xbox να είναι πιο ακριβά από ό,τι ήταν τα προηγούμενα και τέλος πάντων είναι ok. Αλλά πρέπει να συγκρίνουμε entry με entry. Γιατί το entry δεν έρχεται για να βγάλει λεφτά, έρχεται για να μπει σε σπίτια. Και το άλλο έρχεται για να βγάλει κανένα φράγκο παραπάνω. Τιμολογούνται με διαφορετική λογική τελείως. Είναι όπως ένα λουράκι του Apple Watch που μπορεί να κάνει 50-100 ευρώ, εκτός αν είναι τις Hermes. Αν είναι τις Hermes θα κάνει 500. Δεν κοιτάζει κανένας τις πωλήσεις τα λουράκια της Hermes για να πει πώς πηγαίνουν τα λουράκια του Apple Watch σαν αγορά. Κοιτάζει όλα τα υπόλοιπα εκτός από αυτά. Οπότε αυτή η ανησυχία και η σκέψη ότι πω στο εξής, ξέρω εγώ, θα φτάσουμε και την επόμενη φορά που θα βγει καινούργια κονσόλα θα κάνει χιλιάρικο, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει αυτό. Γιατί αυτή η αγορά, η κονσολική, δεν λειτουργεί έτσι. Πρέπει να αλλάξουν τα πάντα σε αυτή την αγορά για να είναι εύκολο κάποιος να κάνει τέτοιου είδους πείραμα. Και τότε που λέγαμε για το PS3, που είπες και εσύ για τον κουταράκι, τότε δεν περπάτησε όσο περπάτησε, γιατί τα λεφτά του τότε, δηλαδή το ποσό εκείνο, ήταν ακόμη μεγαλύτερο από τα 800 στάρικα του σήμερα. Γιατί μιλάμε για σχεδόν 20 χρόνια πριν, έτσι. Ήταν πιο ακριβό ακόμη. Αλλά ήταν και η μόνη επιλογή. Δηλαδή, και γι' αυτό είχε γίνει χαμός. Γιατί η μόνη σου ελπίδα να πάρεις PS3 ήταν να δώσεις εκείνα τα λεφτά που θέλανε στην αρχή. Εδώ όμως δεν είναι έτσι. Και σύν της άλλης, και στην εποχή του PS4 και του PS4 Pro, 10 με 20% ήταν αυτοί που έκαναν τον κόπο να, σε κάθε 100 τέλος πάντων κονσόλες που πουλούσαν, εφόσον υπήρχαν και οι δύο, να πούνε ότι θα κάνω το step-up, θα δώσω ένα κατοστάρικο παραπάνω και θα πάω, ξέρω εγώ, στο PS4 Pro. Ήταν, όχι αμεληταία, δεν ήταν αμεληταίο το 10 και 20% σε τέτοια μπίζνα, αλλά δεν έβγαινε κανένα σοριδόν. Απ' την άλλη βέβαια διαφωνώ και με το concept ότι, γιατί ακούω και την ανάποδη, ότι τι σας νοιάζει, στην τελική δεν είναι για εσάς. Εγώ παιδιά βλέπω και αυτούς τους οποίους υποτίθεται ότι στοχεύει, που είναι οι νέρντουλες που παίρνουν ξανά και ξανά τέλος πάντων, και τους κάλωσε λίγο, όχι η τιμή η ίδια, αλλά το λεγόμενο value proposition, είναι το τι σου δίνει αυτή η τιμή. Και αυτό είναι που δεν μου βγάζει νόημα. Ακόμα και αν βγάζει νόημα στο spreadsheet της Sony, που ούτε και πιστεύω ότι βγάζει συγκλονιστικό νόημα. Δηλαδή πιο πολλά θα κέρδιζε έτσι και ανέβαζε πάλι, και πιο ανέμακτα βασικά. Ανέμακτα τέλος πάντων την άποψη ότι δεν θέλει έξτρα επένδυση, δεν θέλει να βάλει έξτρα λεφτά από την τσέπη της. Άμα πήραζε ξανά λίγο τις τιμές στο PS Plus, πιο εύκολο κέρδος θα έχει από όλο αυτό το πράγμα που μπλέκει με κατασκευαστικό.
Κοίτα να δεις, γενικά μιλώντας, η τιμή είναι κατά τη γνώμη μου εκτός αγοραστικής δύναμης του μέσου χρήστη. Και αυτό είναι αποτυχία της Sony. Επιχειρηματική αποτυχία της Sony για το PlayStation Pro. Εάν το δούμε ότι είναι νης προϊόν και πρέπει να έχει μια υψηλή τιμή, τότε είναι δεκτή η τιμή μόνο αν τη δικαιολογεί το hardware.
Αυτό είναι το θέμα.
Οπότε τιμολόγηση από όπου και να την πάρει. Μπορεί απλά να κάνει τα στραβά μάτια, εάν είσαι τελείω technophile, α πούμε, και θε να έχει το καλύτερο κτλ., χωρί να σε ενδιαφέρει αν σημαίνει κάτι αυτό στην πραγματικότητα. Και αν αυτή η διαφορά που έχει το PlayStation με το Pro, με το βασικό, είναι 45% παραπάνω στα γραφικά, τι σημαίνει αυτό, αν δικαιολογεί την αύξηση τιμή. Και όλα αυτά είναι ερωτήματα αναπάντητα, τα οποία δεν θα τα απαντήσουμε και πιθανά οι απαντήσεις δεν θα μας αρέσουν ιδιαίτερα.
Έχει και τρεις γραμμές στο πλάι όμως, έχει και τρεις γραμμές στο πλάι. Που και εκεί άλλη εταιρεία, παιδιά, θα το έπαιρνε αυτό, θα ήταν ακριβώς τα ίδια specs, θα ήταν ακριβώς η ίδια τιμή, αλλά θα έλεγε για να θολώσουμε τα νερά, ας κάνουμε μια τσαχπινιά με το σασί. Ούτε αυτό δεν έκανε. Το έχω τρεις γραμμές εκεί πέρα, δεν είναι. Ούτε αυτό δεν έκανε.
Να πω και μόνο ότι υπάρχει κάτι ακόμα. Πολλοί κόσμος, ο Κίλι έκανε ένα post και φυσικά πολλοί κόσμος τα συζητάει αρκετές φορές και πήρε μετά η κάτω βόλτα ότι πώς δείχνει τη αναλογία τιμής με τα προηγούμενα PlayStation εν βάση του πληθωρισμού κτλ. Όποιον δω και το κάνει post αυτό, θα τον βρω και θα τον σφάξω. Να το ξέρετε. Είναι τίποτα. Έλεγε τις τιμές των κονσολών του PlayStation από το τότε μέχρι σήμερα. Ποιες ήτανε και ποιες θα ήταν σήμερα με βάση του πληθωρισμού.
Α, οπότε έβγαζε τα παλιότερα μηχανήματα συγκριτικά πιο ακριβά, ας πούμε. Αυτό ήθελα.
Για να δείξω ότι 1-2 είναι στα ίδια και γενικά το PlayStation Pro δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό, αν βάλουμε το πληθωρισμό. Αυτού του είδους η σύγκριση είναι τόσο επιτηδευμένη και μπακάλικη που μου έρχεται να κάνω τα χειρότερα όταν κάποιος το κάνει αυτό το πράγμα. Κάποιος που κάνει τέτοια σύγκριση χωρίς να έχει αναλύσεις, όχι μόνο για τον ωραίο μισθό. Εάν έχει αλλάξει.
Βέβαια, γιατί το ζήτημα είναι στο μεσοδιάστημα τι έχουν γίνει και οι μισθοί.
Το αν γίνεται η αγορά, το πόσο ακριβά είναι τα σπίτια, τα ενίκια, τα καθημερινά προϊόντα, όλα αυτά τα πράγματα. Για να πει ότι η τιμή δεν μας νοιάζει γιατί είναι θέμα του πληθωρισμού, θα ήταν πάνω κάτω η ίδια. Μην το κάνετε αυτό, παιδιά. Είναι μεγάλο δείγμα της νοημοσύνης. Αυτό το πράγμα. Έτσι, μην το κάνετε. Και αν ξεγελιέστε και το κάνετε, το οποίο όλοι την παθαίνουμε, μην το κάνετε. Σταματήστε. Άμα θέλετε να κάνετε ανάλυση για κάτι τέτοιο, πρέπει να κάνετε εις βάθους ανάλυση για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα σήμερα και ποια είναι η εικόνα της αγοράς σήμερα σε σχέση με την αγορά του PlayStation 1 και όλα τα συναφή. Εντάξει, θυμάμαι τι είχε γίνει και με το 3DO, ας πούμε, που είχε βγει στην αγορά τότε η πιο παντοδύναμη κονσόλα και ήταν priced out of the market και δεν είχε το software να το υποστηρίξει, γιατί το να αναπτύξει software για το 3DO είχε πολύ μεγάλο κόστος συγκριτικά και σε βάθος χρόνου δεν μπόρεσε να κρατήσει την κονσόλα ζωντανή. Άσχετα αν ήταν, πόσο ωραία ήταν τότε η αγορά, ήταν super κτλ. Λοιπόν, μην πέφτε θύμα, ας πούμε, του πολύ εύκολου marketing και της ανάλυσης και της πρόθεσης που κάνουν διάφορα άτομα πέρα από αυτούς που είναι απλά άσχετοι επί του θέματος σε αυτό το κομμάτι.
Μα είναι και αυτό το. Θα μου πεις τώρα τι περιμένω από τον Κίλι. Γιατί δεν είναι ότι δεν θα παίξει ρόλο ο πληθωρισμός. Αυτό σημαίνει ότι σε βάθος χρόνου η ονομαστική τιμή. Το είπα και πιο πριν. Θα πηγαίνει φυσιολογικά προς τα πάνω. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα του PS5 Pro. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Γιατί η αγορά ξέρει. Όταν θα δει μια υψηλή τιμή, αλλά αντιλαμβάνεται και υψηλή αξία σε αυτό το πράγμα που έχει την υψηλή τιμή, το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Εδώ υπάρχει θέμα. Εδώ υπάρχει θέμα. Και σύν της άλλης, υπάρχει και ένα όριο για την αγορά. Δεν μπορείς να πεις ότι κάνω ό,τι μου γουστάρει για πάντα με τις τιμές, διότι πολύ απλά δεν μπορείς να αγνοήσεις και το... Γιατί είσαι ψυχαγωγία. Τρως από αυτά που μένουν από τον άλλον. Δεν γίνεται να μην σε ενδιαφέρει τι μένει του άλλου.
Λοιπόν.
Δεν είναι και γι' αυτό και έξτρα συγκρίσεις πάλι με smartphones και ιστορίες. Παιδιά, χωρίς smartphone, φθηνό ακριβώς δεν έχει σημασία. Χωρίς smartphone, η φάση είναι τέλος ζωής. Δεν λειτουργούμε. Χωρίς PlayStation λειτουργούμε. Χωρίς Xbox λειτουργούμε. Χωρίς smartphone, πίκρα. Δεν είναι το ίδιο.
Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα επανέλθουμε με το aftermath της όλης διαδικασίας και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι και οι κινήσεις όχι μόνο της Microsoft αλλά και της Nintendo πλέον. Εγώ ένα πράγμα θέλω να γίνει και δίνω και το χέρι μου. Κόβω και το δίνω δηλαδή, για να μπορέσει να γίνει αυτό. Θέλω να γίνει ένα νέο Nintendo Direct, το οποίο θα διαρκέσει 5 δευτερόλεπτα. Και θα δείξει μόνο το Miyamoto, κρατάει μια ταμπελίτσα πάνω και λέει 399. Αυτό θέλω. Για να κλείσει ο κύκλος.
Πώς θα το πιάσουν αυτό, σε τι αναφέρεται, πώς θα το πιάσουν.
Δεν έχει σημασία, αλλά θα είναι ανεπανάληπτο. Αν η Nintendo ήταν λίγο έτσι πιο φευγάτη, θα το έκανε και θα έκλεινε ένα κύκλο ανεπανάληψης ιστορίας. Αυτό θέλω μόνο. Όσοι ακούτε σε Nintendo, να πάτε να το κάνετε.
Όσο για τη Microsoft που λες, μου έμεινε το σχόλιο, το οποίο είναι απόλυτα λογικό σχόλιο, πιστεύω, του Κωνσταντίνου του Βογιατζή, που βγαίνει και λέει, τώρα μένει να δούμε τι νέα πατάτα θα κάνει η Microsoft για να ξεχαστεί και αυτή η πατάτα της Sony. Και πλάκα είναι ότι δεν μπορείς να πεις ότι δεν στέκει. Η ανησυχία είναι, ξέρεις, είναι.
Ναι, ναι, έχει, ναι, δεν είναι.
Παιδιά, θα βγει η Nintendo και θα πει, αντί για 300 κάτι το επόμενο Switch να κάνει 4 εκατοστάρικα, θα λέτε και ευχαριστώ. Και θα την νοιάζει την ίδια και θα έχει και κέρδος. Με το καλημέρα.
Λοιπόν, ωραία. Φιλάκια πολλά σε όλους. Θα είμαστε σε επαφή. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
Γεια χαρά.